ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายวันเสาร์ชุดเยาวชนกับศีลธรรมเป็นครั้งที่สองนี้มาจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าเยาวชนอภิชาตบุตร หมายถึงเยาวชนที่ดีกว่าบรรพบุรุษ คอยทบทวนในการบรรยายในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันถึงปัญหาทั่วๆไปที่เกี่ยวกับเยาวชนให้ความหมายของคำว่าเยาวชนกว้างมากจนถึงกับว่าถ้ายังอ่อนด้วยปัญญาแล้วก็ยังเรียกว่าเยาวชนทั้งนั้นน่าจะแก่จนฟันหักหัวงอกแล้วก็ตามยังคงเรียกว่าเยาวชนแต่ในที่นี้เราไม่ประสงค์ถึงขั้นนั้นจะประสงค์เอาเยาวชนเด็กๆที่มีอายุยังน้อยที่ยังมีโอกาสที่จะอบรมได้มากเมื่อปรารภเยาวชนในฐานะที่จะเป็นผู้สร้างโลกในอนาคตส่วนโลกในอนาคตจะเป็นอย่างไรเราก็ขึ้นอยู่กับเยาวชนในบัดนี้คนแก่ๆและตายไปเด็กๆคนหนุ่มๆก็ขึ้นมาแทนเขาก็สร้างโลกของเขาตามแบบของเขาแล้วแต่ว่าเขาจะพอใจอย่างไรการที่เขาจะพอใจอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับข้อที่ว่าเขามีความรู้อย่างไรเขามีความชอบใจอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นโลกในอนาคตก็อยู่ในกำมือของเยาวชนโดยไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีใครต้านทานได้นึกไม่โดยไม่ต้องรู้สึกตัวก็ได้คือมันจะเป็นไปเองโลกในอนาคตจะดีขึ้นหรือจะเลวลงจะน่าดูหรือจะไม่น่าดูมันก็อยู่ที่เยาวชนในวันนี้พอเรามองกันอย่างนี้ปัญหามันก็ขยับเข้ามาถึงเยาวชนในปัจจุบันนี้ว่าเราจะจัดการกับเยาวชนในปัจจุบันนี้อย่างไรเขาจะเป็นผู้เขาจึงจะเป็นผู้สร้างโลกในอนาคตที่ดีเมื่อเรามีความแน่ใจในข้อนี้ความหวังของเราก็มุ่งไปยังเยาวชนทั้งหลายในปัจจุบันทีนี้ก็มาดูข้อเท็จจริงในจิตใจในความรู้สึกของเราทุกคนว่าเรากำลังคิดอย่างนี้หรือไม่หรือว่าเรากำลังคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองไม่คิดถึงมนุษย์หรือโลกมนุษย์ในอนาคตแต่สมาเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดคนทุกคนอยากคิดถึงเยาวชน 2-3 คนซึ่งเป็นลูกเป็นหลานแต่ก็จะคิดมากอย่างที่เรากำลังพูดอยู่นี่หรือหาไม่นั่นมันอีกปัญหาหนึ่ง เพราะว่าคนธรรมดาสามัญมนุษย์ชนน่าจะมีกิเลสจะมีความเห็นแก่ตัวอย่างไรก็คงจะอดคิดถึงลูกหลานไม่ได้ก็หวังอะไรในลูกหลานมากทีเดียวแต่จะไม่ได้หวังกว้างขวางหรือประกอบไปด้วยธรรมอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วคือรู้สึกร่วมกันทั้งโลกช่วยกันสร้างโลกโดยการสร้างเยาวชนที่ดี ที่นี่ทำไมจึงต้องมาคิดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าพุทธบริษัทนี่ไม่ได้ใจแคบไม่ได้คิดอะไรสั้นๆเฉพาะตัว คิดเพื่อผู้อื่นทั้งหมดมากกว่าตัวเสียอีก ถ้าใครยังคิดถึงแต่เรื่องของตัวผู้คนนั้นจะมีจิตใจชนิดหนึ่งซึ่งเหมาะสำหรับจะถูกกิเลสกลุ่มรุมกิเลสจะกลุ่มรุมมาจิตใจของบุคคลผู้มีความเห็นแก่ตัวส่วนเดียวนี่แหละมากขึ้นมากขึ้นหลายปีหลายปีหนักข้าวหนักข้าวก็จะยุ่งไปหมดสางไม่ออกเพราะมันมีความเห็นแก่ตัวมากเกินไปเหมือนกับว่าจิตนี้ไม่เบิกบานจิตนี้ไม่ได้ถูกปล่อยให้ออกไปกว้างๆไปทั่วโลกจิตนี้มันหมกมุ่นมันม้วนเข้ามาม้วนเข้ามารวมจุดอยู่ที่ตัวกูตัวเดียวไกลกันมากจากจิตของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาของเราพระท่านมีจิตที่แผ่กว้างออกไปกว้างออกไปไกลออกไปถึงผู้อื่นจนลืมนึกถึงพระองค์เองคือยอมคือไม่รู้เรื่องเหนื่อยลำบากในการที่จะไปเที่ยวสอนผู้อื่นนี่เรียกว่านึกถึงแต่ผู้อื่นจนลืมเรื่องของตัวที่ถ้าอีกคนหนึ่งมันกลับตรงกันข้ามมันนึกถึงแต่เรื่องของตัวมารวมจุดอยู่ที่ตัวมันก็ต้องมีการแปลกกันอย่างมากมาย แม้เรื่องของตัวแท้ๆก็จะแก้ไม่ได้เพราะมันสลับซับซ้อนเกลื่อนกลางมากเกินไปนี่เราไม่พูดถึงด้วยจนอะไรก็ได้พูดเป็นหลักกลางๆว่าเราจะต้องนึกถึงผู้อื่นมีนึกถึงผู้อื่นเป็นนึกไปถึงโลกในอนาคตเมื่อนึกถึงโลกในอนาคตมันก็ไปหาเยาวชนตัวเยาวชนมันจะเป็นผู้จับโลกในอนาคตถ้าใครคิดอย่างนี้จะรู้สึกสบายขึ้นมาทันทีการไม่นึกถึงตัวจะไปนึกถึงผู้อื่นนั่นจะรู้สึกสบายขึ้นมาทันทีเหมือนกับที่เคยบอกกันมาแล้วว่าจิตที่คิดจะให้มันสบายกว่าจิตที่คิดจะเอาแต่คงฟังยากสำหรับบางคนถ้าไม่เคยมีจิตที่คิดจะให้โดยบริสุทธิ์มันก็ไม่ได้รู้รสของจิตชนิดนี้แล้วมันก็รู้รสของจิตที่จะเอาอยู่ตลอดเวลาคำนวณไม่ถูก แต่ถ้าพยายามจะฝึกฝนให้มีจิตชนิดที่ให้ที่สละที่บ่อยๆแล้วก็จะเข้าใจได้ไม่ยากกว่าจิตชนิดนี้สบายกว่าจิตที่จะเอาหรือจะยึดถือไว้ถ้าไม่ใช่คำถ้าไม่ชอบคำว่าให้ก็ควรจะชอบคำว่าสละจิตที่สลักอะไรออกไปได้นั่นมันสบายกว่าจิตที่จะเอาอะไรเข้ามายึดถือไว้ขณะเป็นเหตุให้จิตที่คิดจะให้อะมันสบายกว่าจิตที่คิดจะเอาจิตที่คิดจะเอามันจะมีความหนักมีความทุกข์มีอะไรหลายอย่าง ทีนี้เราก็ถือเอาเป็นอุบายนะการที่จะคิดสละคิดให้ในถึงยุวชนในอนาคตเพื่อโลกในอนาคตก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นหลายเท่าเนี่ยเป็นเหตุให้คิดถึงยุวชนผู้จะสร้างอนาคตและเราจะช่วยเขาอย่างไรเมื่อยุติว่ายุวชนเป็นผู้สร้างโลกในอนาคตแน่แล้วก็มองดูโลกในอนาคตกันบ้างว่ามันมีโลกไหนบ้างอันดับแรกที่สุดเราจะมองดูโลกแผ่นดินนี่กันนะแผ่นดินแท้ๆเนี่ยถ้ายุวชนมันดีในอนาคตมันก็สร้างแผ่นดินนี่แหละให้ดีให้มีประโยชน์ได้ไม่เป็นไปเพื่อทำลายเล่นเสียหรือว่าเห็นกับตัวแล้วก็ทำลายเสียโดยไม่ต้องคิดว่าคนนอกนั่งเขาจะได้รับประโยชน์บ้างโลกแผ่นดินก็เป็นโลกที่ต้องช่วยกันพัฒนาสร้างสรรค์ให้มันดีขึ้นที่โลกถัดมาอีกก็เป็นโลกการเป็นอยู่การเป็นอยู่ในบ้านในเรือนในเมืองหรือกระทั่งเรื่องของการเมืองการปกครองนี่ก็เรียกว่าโลกการเมืองก็ได้การกระทำของมนุษย์ทั้งหมดในโลกนี้จะอยู่กันอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องทำให้ดีขึ้นด้วยเหมือนกันเยาวชนก็จะต้องทำหน้าที่อันนี้ถ้าที่ยังมีอันดับที่สามก็คือโลกจิตใจหรือว่าโลกธรรมะบางทีจะเรียกว่าโลกพุทธจักรก็ได้อาณาจักรของจิตใจที่ประกอบไปด้วยความรู้นี่มันเป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งมันสูงมันละเอียดตัวนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็อยู่ในวิสัยที่ยุวชนจะต้องรู้จักจะทำการสร้างให้มันดีขึ้นด้วยเหมือนกัน ถ้าคนแก่ๆไม่ช่วยเขารู้จักครบทั้งสามโลก เขาก็ไม่สามารถที่จะรู้จักสร้างมันอย่างไรได้ก็จะมีแต่ความเห็นแก่ตัวมุ่งหมายจะพัฒนาเรื่องของตัวเช่นเดียวกับคนแก่ที่กำลังเป็นอยู่มากในเวลานี้จนถึงกับจะต้องเรียกคนแก่เหล่านี้ว่าเป็นยุวชนด้วยเหมือนกันคือไม่รู้เรื่องที่ควรจะรู้ให้มันสมกันขอให้ระวังสำหรับคนแก่ให้ต้องรู้เรื่องเหล่านี้แล้วสอนลูกหลานให้เขาทำถูกต่อเรื่องเหล่านี้ถ้าไม่ฉะนั้นก็จะกลายเป็นยุวชนซะเองโลกอนาคตสรุปเป็นสามโลกคือโลกแผ่นดินแล้วก็โลกการบ้านการเมืองแล้วก็โลกพุทธจักรทางธรรม สามโลกหวังว่าเยาวชนในอนาคตจะช่วยกันสร้างให้ดี เมื่อเรามองกันคร่าวๆในเบื้องต้นอย่างนี้ความคิดมันก็จะแล่นไปถึงเยาวชนที่ดีกว่าคือเยาวชนที่ดีกว่าคนที่ล่วงมาแล้วพูดตรงๆก็ต้องดีกว่าบิดามารดาเราจึงเรียกชื่อเยาวชนประเภทนี้ว่าเยาวชนอภิชากบุตรเกี่ยวกับคำนี้ถ้าเคยฟังเทศฟังธรรมมามากแล้วก็น่าจะพบหรือเคยฟังมาแล้วว่าในหลักพุทธศาสนานี้แจกบุตรหรือลูกออกเป็นสามชั้นชั้นที่หนึ่งอวชาตบุตรบุตรที่เกิดเลวกว่าบิดามารดาแล้วก็ที่สองอนุชาตบุตรบุตรที่เกิดเสมอกันกับบิดามารดาแล้วก็อภิชาตบุตรบุตรที่เกิดยิ่งดียิ่งไปกว่าบิดามารดาแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าบัณฑิตทั้งหลายไม่ปรารถนาอวชาตบุตรและอนุชาตบุตรแต่ว่าเขาย่อมปรารถนาอภิชาตบุตรคือบุตรที่ดียิ่งกว่าบิดามารดาขอแทรกตอนนี้หน่อยหนึ่งว่าพุทธศาสนานี่ถูกคนสมัยใหม่กล่าวหาว่าเป็นเรื่องคล้อยหลังเข้าคลองไม่นิยมความก้าวหน้าเราดูถูกแต่เราเมื่อเราดูพระพุทธศาสนานี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาก็นิยมหลักความก้าวหน้าการเจริญรุ่งเรืองหากแต่ว่ามันต้องเป็นไปอย่างถูกต้องการเจริญก้าวหน้าที่ไม่เป็นไปอย่างถูกต้องก็มีมันกลายเป็นการทำลายกลายเป็นการทำให้รกรุงรังยิ่งขึ้นไปซะอีกไม่ใช่ความสงบสุขเมื่อพูดถึงความก้าวหน้าต้องเป็นเรื่องก้าวหน้าอย่างถูกต้องและเป็นไปเพื่อความสงบสุขขอให้รับรู้แล้วก็รับรองแล้วก็ถือเป็นหลักว่าพุทธศาสนาก็ต้องการความก้าวหน้าอย่าเข้าใจผิดอย่ากล่าวหาพุทธศาสนาไปในแง่ร้ายอภิชาตบุตรบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดามันก็ย่อมแสดงว่ามีความก้าวหน้า อยู่ในตัว อภิชาตบุตรยิ่งกว่าบิดามารดาก็ต้องเอาความให้มันกว้างว่ายิ่งไปกว่าที่เป็นมาแต่หนหลังเราต้องใช้คำรวมๆกันว่าอภิชาตบุตรทุกคนในโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะลูกหลานของเราคนต้องคนอภิชาตบุตรทั้งหลายในโลกนี้ต้องทำความข้างหน้าในโลกนี้ให้มันมีความข้างหน้าจะเนื่องจากว่ามันทำโดยบุคคลมันจึงต้องก้าวหน้าในส่วนบุคคลแล้วจึงมารวมกันเป็นวงสกุลแล้วจึงมารวมกันเป็นประเทศชาติแล้วจึงมารวมกันเป็นโลกมนุษย์ทั้งโลก เราจะใช้ใจให้ลูกหลานแต่ละคนนะมันมีความก้าวหน้าแล้วก็กล่าวได้ว่าไอ้วงสกุลนั่นมันก็จะก้าวหน้า ป็นวงสกุลของอภิชาตบุตรข้อนี้ให้พูดให้นึกถึงคำที่เคยพูดมาแล้วเรื่องการแตกหนอถ้ามันแตกหนอจากต้นเดิมเหมือนกับตัดกิ่งตอนของต้นไม้ไปปลูกมันก็มักจะเท่าพันเดิมมันไม่ค่อยก้าวหน้ามันจะต้องมีการผสมพันธุ์ใหม่คือเพราะเม็ดที่ผสมพันธุ์ใหม่คือพ่อก็ดีกว่าแม่ก็ดีกว่าแล้วลูกมันก็ดีกว่ายิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยนอที่แตกออกไปจากการผสมพันธุ์มันเปลี่ยนได้มากถ้าทำผิดมันเลวมากถ้าทำถูกมันดีมากไม่เหมือนกับนอที่เกิดจากการตัดกิ่งตอนออกไปเนี่ยมักจะคงเดิมนี่เราจึงเอาใจใส่ในการที่จะผสมพันธุ์ใช้การผสมพันธุ์กับมนุษย์เนี่ยกับคนนี่ดูมันหยาบคายสักหน่อยแต่มันก็พูดได้เราต้องเลือกบิดามารดาที่ดีเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีแล้วก็มีหนอออกมามันก็จะได้บำรุงรักษาให้มันดีก็จะเกิดในอภิชาตบุตรขึ้นในสกุลนั้นๆในวงสกุลนั้นๆถ้ามันจะอยู่ก็มันรอดจะเจริญยิ่งๆขึ้นไปทีนี้มาหลายวงสกุลในประเทศนี่มันก้าวหน้าเจริญเลยประเทศมันก็ก้าวหน้าเนี่ยก็เป็นประเทศอภิชาตบุตรขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือในประเทศนั้นมันเต็มไปด้วยอภิชาตบุตรจนเป็นประเทศที่ก้าวหน้าแต่ไม่อาจจะยกตัวอย่างประเทศไหนนะก็ดูมันยังมืดมัวนักจะยกตัวอย่างประเทศไหนที่มันก้าวหน้าเป็นอภิชาตบุตรเดี๋ยวค่อยพูดกัน ในที่นี้พูดแต่เพียงหลักการหรือหลักเกณฑ์เราต้องสร้างเยาวชนที่ก้าวหน้าเป็นอภิชาตบุตรโดยถูกต้องและสกุลก็จะเป็นสกุลอภิชาตบุตรประเทศก็จะเป็นประเทศอภิชาตบุตรในที่สุดโลกทั้งโลกหรือมนุษยชาติทั้งหมดก็จะเป็นโลกแห่งมนุษย์ผู้เป็นอภิชาตบุตรโลกนี้ก็จะดีกว่าโลกที่แล้วมาคำว่ามนุษยชาติมันมีความหมายถึงมนุษย์ทุกคนมีความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันจะต้องเจริญด้วยกันบางคนเข้าใจผิดกลัวคำว่ามนุษยชาติถึงกับพูดว่าถ้าถือหนักเพื่อมนุษยชาติ ก็จะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปอย่างนี้ก็มี อย่าต้องกลัวว่าจะเห็นแต่มนุษยชาติแล้วจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์เราจะต้องมีจิตใจกว้างเห็นแก่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดด้วยจิตที่ประกอบไปด้วยธรรมอย่างนี้ไม่ใช่คอมมิวนิสต์แล้วก็ไม่ได้ทำให้ลืมหรือละเลยประเทศชาติของตัวเพราะว่าประเทศชาติของตัวมันรวมอยู่ในคำว่ามนุษย์ทั้งหมดหรือมนุษย์ชาติอยู่แล้วทางพุทธบริษัทจะมุ่งหมายทำอะไรเพื่อมนุษย์ชาติทั้งหมดได้ไม่ผิดไม่เป็นภัยไม่ให้โทษอะไรไม่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและแก่คนทุกคนแต่ละคนละคนในประเทศชาตินั้นด้วยเมื่อเรามีความหวังในเยาวชนหรือว่าเยาวชนเป็นความหวังของเราแล้วก็หวังกันอย่างนี้แหละ หวังว่าให้ยุวชนของเราเป็นอธิชาตบุตรสร้างสรรค์ความเจริญให้ยิ่งขึ้นไปในวงตระกูลของตนก็ดีในประเทศชาติของตนก็ดีในมนุษยโลกมนุษยชาติทั้งหมดก็ได้ทำอยู่อย่างนี้ก็เป็นพุทธบริษัทเต็มที่ปฏิบัติธรรมะเต็มที่แล้วมันกว้างกว้างอย่างคำนวณไม่ได้คือมันเห็นกับคนทุกคนแทนที่จะมานั่งเห็นกับตัวกูคนเดียวอะไรดีคนเดียวเป็นสุขคนเดียวไปอยู่สวรรค์คนเดียวนี้ถ้ามันคาดไปการพูดนี้ฟังดูมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมะธรรมโมเป็นเรื่องศาสนาไม่เกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านไม่เกี่ยวกับเรื่องโลกแต่ที่จริงนี่คือมันเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านหรือเรื่องโลกเพราะว่าถ้าชาวบ้านหรือชาวโลกไม่คิดกันอย่างนี้แล้วโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วศาสนามันก็เป็นมันเองศาสนาจะเป็นมันในเมื่อคนในโลกมันไม่เห็นแก่ผู้อื่นไม่คิดเพื่อผู้อื่นไม่ทำเพื่อส่วนรวมคือมนุษย์ทั้งหมดศาสนาอาตมาจึงหยิบเอาคำนี้ขึ้นมาพูดและมันเน้นมากในเรื่องคำว่าอภิชาตบุตรบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาให้ทุกคนช่วยกันสร้างบุตรชนิดนี้ด้วยความหวังอันกว้างขวางไม่มีขอบเขตดังที่กล่าวแล้วเอาไปคิดดูเถอะว่าบิดามารดาทั้งหลายไม่มีอะไรอื่นที่ดีกว่านี้หรือน่าทำกว่านี้กว่านี้คือกว่าการสร้างอภิชาตบุตรขึ้นมาในโลกนี้ในวงตระกูลก็ได้ในประเทศไทยนี่ก็ได้ในโลกทั้งหมดก็ได้ให้บิดามารดาทั้งหลายไปคิดดูถ้าเราทำงานอันนี้สำเร็จปัญหาเรื่องสันติภาพหรือความสงบสุขของมนุษย์มันก็สำเร็จนะไม่ต้องสงสัย ฟังดูคล้ายกับว่ามันเป็นของแปลกไม่มีอยู่ในคำพีไม่มีอยู่ในขอบเขตความต้องการของเรานะนั่นเพราะว่าเรามันไม่นึกไปคิดเองต้องคอยนึกกันขึ้นมาเสียอย่าปล่อยให้มันเงียบหายอยู่หรือมันจมนึกอยู่ในความไม่รู้หน้าที่ของเรานั้นมีอยู่อย่างสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าช่วยกันสร้างอภิชาตบุตรเป็นฆราวาสอยู่บ้านเรือนก็ทำให้มีลูกหลานที่เจริญกว่าบิดามารดาที่เป็นบรรพชิตอยู่วัดก็พยายามสร้างลูกศิษย์สร้างสัตธิวิหาริกอันเจวาศิษย์ให้มันดียิ่งขึ้นไปกว่าอุปัชฌาย์อาจารย์มันก็เรียกว่าอภิชาตบุตรได้เหมือนกันลูกศิษย์หรือสัตธิวิหาริกนั้นก็เป็นเหมือนกับบุตรของบิดามารดาคืออุปัชฌาย์อาจารย์ก็ ในด้านบ้านเรือนก็สร้างให้มันดีกว่าในด้านบรรพชิตไม่เกี่ยวกับบ้านเรือนนี่ก็ยังมีทางสร้างให้ดีด้วยเหมือนกันนี่คือปัญหาเกี่ยวกับอภิชาตบุตรทีนี้ก็มาถึงประเด็นที่สำคัญที่ขาดไปเราก็จะมองดูว่า เราเคยคิดถึงอธิชาตบุตรกันหรือเปล่าอามารู้สึกว่าถ้าที่สังเกตดูนี่รู้สึกว่าเราคงไม่คิดถ้าเราไปเชื่อแต่ว่าไอ้เด็กๆมันดีขึ้นเป็นแน่นอนถ้าเราให้เรียนมากให้อะไรมากกว่าที่แล้วมาเด็กๆมันดีขึ้นเป็นแน่นอนถ้าเราจึงไม่คิดเรื่องอภิชาตบุตร ก็ขอให้พ่อแม่ทุกคนเนี่ยมองดูจิตใจของตนมองดูความรู้สึกของตนเราคิดถึงเรื่องอภิชาตบุตรโดยหยิบขึ้นมาเป็นปัญหาหรือเปล่ารู้เหมือนจะเปล่าถ้าเราไปเชื่อเพราะมันดีแล้วมันดีแน่เราก็ไม่ต้องคิดอะไรนอกจากจะเชื่อเพราะมันดีแล้วมันดีแน่ถ้าเราลงทุนให้เขาเรียนมากกว่าดีกว่าแล้วโลกนี้มันก็ก้าวหน้าอยู่แล้วในการศึกษาในสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เลยไม่ได้หยิบขึ้นมาดูให้ละเอียดว่าเด็กๆของเราเป็นอาภิชาตบุตรหรือเปล่าเราถือเสื้อเด็กมันดีขึ้นแล้วเป็นแน่ๆก็เลยไม่คิดอะไรอีกทีนี้ปัญหามันก็จะมีต่อท้ายขึ้นมาอีกว่าเด็กๆของเรามันดีขึ้นในทุกๆแง่ทุกๆมุมหรือเปล่าคุณบิดามารดาที่ฉลาดสักหน่อย ก็คงจะมองเห็นว่ามันน่าจะไม่ใช่ทุกแง่ทุกมุมที่เราเห็นถนัดเชื่อหน้าก็ว่าเด็กๆของเราดีขึ้น ในแง่ของอนามัยไอ้ลูกเด็กๆสมัยนี้ดีขึ้นกว่าสมัยเก่ามากเกิดมาแล้วตายน้อยเจริญในทางร่างกายรูปร่างสวยงามกว่าแต่ก่อนเติบโตกว่าแต่ก่อนสบายกว่าแต่ก่อนนี่มันดีแน่ในทางอนามัยในทางความรู้ความฉลาดความสามารถมันก็ดีกว่าแต่ก่อนมากเพราะการศึกษามันจัดดีให้เด็กมีความรู้ความฉลาดและความสามารถทีนี้เด็กของเรานี่หาเงินได้จะมีเงินมากกว่าบิดามารดายิ่งขึ้นทุกทีข้อนี้มีอะไรนิดหน่อยที่จะน่าสังเกตว่าอย่าเพื่อเอาจำนวนเป็นประมาณนักเด็กๆนี่เขามีเงินมากก็จริงแต่ว่าเงินสมัยนี้มันมีค่าน้อยลงบางอย่างมันลดค่าลงไปตั้งร้อยเท่า200เท่าก็มีของมีราคา1สตางค์สมัยโน้นเดี๋ยวนี้มีราคาตั้งบาท2บาทก็มีมันเขาจะมีเงินมาก100เท่า200เท่านี่ก็ยังไม่พูดได้ว่ามีเงินมากกว่าบิดามารดาสมัยนู้นซึ่งมันขึ้นค่าของเงินมันแพง ลูกหลานสมัยนี้เดาเงินเดือน 1,500 บาทมันก็เท่ากันพอดีกันกับบิดามารดาสมัยนู้นได้เงินเดือน15บาทคือมันร้อยเท่าแสดงแล้วเป็นนั้นว่ามีหลายอย่างที่แสดงว่าเขาหาได้มากกว่าเมื่อเทียบกันโดยจำนวนเทียบส่วนอย่างนี้ก็ยังหาได้มากกว่าก็เลยลืมไปว่าก็เลยถือเสียว่าไอ้เด็กๆของเราเก่งกว่าพ่อแม่เขามีเงินมากกว่า นี่จะพูดรวมๆกันว่าเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินี่เด็กสมัยนี้เขามีมากกว่าเขามีได้อย่างตอนนี้กว่าสุขุมกว่ากินดีกว่าเรื่องกามคุณก็เป็นนิดกว่าอะไรกว่าเรื่องเกียรติก็ดูแผ่กว้างขวางกว่าซึ่งสมัยโบราณนั่นจะมีเกียรติไปทั่วโลกแต่ทีนี้ก็ยากทำไมนี่อาจจะมีเกียรติไปทั่วโลกได้ไม่ยากอย่างนี้เป็นต้นเมื่อบิดามารดามามองซะอย่างนี้แล้วก็ตายใจว่าลูกของเรามันดีกว่าเรามากมายแล้วเราก็จะไม่เป็นห่วงอะไรอีกแล้วถ้ารู้เรื่องอภิชาตบุตรมาบ้างก็จะคิดว่าลูกของเราเป็นอภิชาตบุตรอย่างยิ่งแล้วเราอายมันแล้วก็เลยไม่ห่วง ทีนี้ก็มามีปัญหาต่อท้ายมาอีกว่ามาดูกันในแง่ของศีลธรรมหรือภาวะทางจิตใจแล้วมันเป็นอย่างไรเด็กๆของเราสมัยนี้ดีกว่าสูงกว่าเจริญกว่าบิดามารดาหรือไม่พอตั้งปัญหาขึ้นมาอย่างนี้บิดามารดาคนนั่งก็ชักจะรวนเรย อยากจะให้บิดามารดาบางคนถามตัวเองดูว่าไอ้ลูกของเรามันดีกว่าเราหรือไม่เรายอมรับไหมว่าลูกของเรามันดีกว่าเราถ้าบิดามารดาเป็นคนมีสติปัญญาปกติคงจะจังหวนทีเดียวถ้าแม่มันจะมีอะไรมากรู้ราอะไรมากมันก็ไม่ดีกว่าเราเราไม่อาจจะยอมรับว่าลูกของเรานี่มันดีกว่าเราหรือบางทีเราจะไม่ยอมรับว่าเราจะดีเหมือนอย่างลูกของเราเรายังมีอะไรเป็นข้อยกเว้นที่ว่ายอมรับไม่ไหวยอมรับไม่ไหวว่าลูกของเรามันดีกว่าเราหรือว่าเราดีเท่าลูกของเราเราก็เอานี่ไปคิดดูเถอะอย่าต้องให้มันใช้สติปัญญาเหตุผลอย่างนักปราชญ์อะไรมากมายเลยเอาตามความรู้สึกตามมันสำนึกก็พอจะรู้สึกได้ว่าเรารู้สึกว่าลูกของเรามันดีกว่าเราหรือไม่ตอนนี้เรามาอยากจะให้สังเกตดูเรื่องต่างๆที่เราเคยพูดกันมามากมายแล้วจนเอียนแล้วนะครับที่ต้องพูดอย่างนี้ที่เรามาพูดจนท่านทั้งหลายเอียนไม่อยากจะฟังอยู่แล้วเราไปดูในแง่ของศีลธรรมของคนสมัยนี้ในที่นี้เราจะดูกันที่ในส่วนที่มันเกี่ยวกับยุวชนคือลูกหลานของเราอาตมาก็มีอายุเพียง70 ปีจำอะไรได้สังเกตอะไรได้ก็ไม่เกิน60 ปีที่ก็ทบทวนท้ายหลังเมื่อสัก60 ปีนะแล้วเด็กๆเป็นอย่างไรรวมตัวเองด้วยก็เป็นเด็กเหมือนกันแล้วมาเดี๋ยวนี้เด็กๆเขากำลังเป็นอย่างไรไอ้เราก็เป็นคนโตแล้วมันสังเกตเห็นได้ชัดหลายอย่างหลายประการก็เห็นแล้วก็ตกใจเมื่อไม่คิดก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นก็ไม่ตกใจพอคิดแล้วเห็นแล้วก็มันก็ตกใจเด็กสมัยนี้มันว่องไวหรือเปลี่ยวลมอย่างที่เรียกว่าเปลี่ยวลมมันก็ปลิวไปอย่างลมว่องไวในการที่จะท้าทายต่อวัฒนธรรมและศีลธรรมของบรรพบุรุษก็ทำอะไรอย่างท้าทายคือไม่นับถือแล้วก็ท้าทายด้วยเหยียดด้วย ต่อวัฒนธรรมต่อศีลธรรมของบรรพบุรุษแล้วเขาทำอย่างเรียกว่าว่องไวถ้าหมายุ่งกับว่องไวใช้คำว่าเปรียวลมเนี่ยเขาพร้อมที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างยิ่งเลย ถ้าเป็นเด็กสมัยเก่าแล้วมันทำไม่เป็นที่จะท้าทายหรือเหยียดหยามวัฒนธรรมศีลธรรมของบรรพบุรุษนะของคนเฒ่าคนแก่บิดามารดาครูบาอาจารย์เด็กสมัยนี้เขาเรียนกันมาตามแบบของเขาแหละในที่สุดเขาก็พร้อมที่จะท้าทายจะเหยียดหยามขนบธรรมเนียมประเพณีศีลธรรมวัฒนธรรมนี่เราจึงเห็นเด็กๆไม่ยอมรับวัฒนธรรมหรือศีลธรรมที่ดีงามมากที่สุดแต่วัฒนธรรมที่ช่วยให้ประเทศไทยรอดมาได้จนถึงวันนี้เขาก็ไม่เห็นและไม่ยอมรับนับถือประเทศไทยรอดปากเดียวปากตามาได้ไม่เป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นรอบบ้านเรานี่เหมือนประเทศรอบบ้านเรานี่เพราะวัฒนธรรมของไทยซึ่งอาศัยหลักพระพุทธศาสนาเป็นแกนหรือเป็นรากที่เป็นอะไรมาทางประเทศไทยรอดมาได้เด็กสมัยนี้ก็ยังท้าทายต่อวัฒนธรรมชนิดนี้อยากจะเปลี่ยนก็เข้าไปรู้อย่างอื่นมาแล้วก็ไม่รู้อย่างที่มีอยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างไร ถ้าข้อนี้จะโทษเด็กๆนักก็ไม่ได้ไม่ต้องโทษผู้ใหญ่บิดามารดาครูบาอาจารย์หรือว่าแม้แต่รัฐบาลผู้จัดการศึกษาเอง ก็ไม่ได้สอนให้เด็กๆรู้จักสิ่งนี้นะนี่อาตมาขอท้าทายนะก็ถ้าทายยืนยันในที่นี้ว่ารัฐบาลผู้จัดการศึกษาบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ไม่ได้สอนให้เด็กมองเห็นในของดีของวิเศษแห่งวัฒนธรรมศีลธรรมของไทยที่ทำให้ประเทศไทยรอดมาได้กว่าถ้าเด็กๆ เข้าไปเรียนอื่นอย่างอื่นมากไปจนเขามองข้ามของดีที่มีอยู่แล้วมันจึงเกิดการปั่นป่วนขึ้นในทางวัฒนธรรมแล้วก็เลยไปถึงเรื่องการเมืองอย่างที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ว่าเด็กๆ เป็นซ้ายหมดนิยมคอมมิวนิสต์หมดเพราะมันไม่ได้รับการสั่งสอนให้รู้ให้เห็นว่าไอ้ที่มันมีอยู่แล้วมันดีกว่าก็ เป็นอันว่าเด็กเดี๋ยวนี้เขาก็ท้าทายศีลธรรมและวัฒนธรรมของบรรพบุรุษอยากจะเลิกล้างเลยจำปังถ้าถามว่าดีกว่าบรรพบุรุษหรือไม่ก็ตอบได้ทันทีว่ามันดีกว่าไปไม่ได้แล้วมันจะไม่ใช่วัฒนธรรมที่จะทำให้ชาติไทยรอดอยู่ได้ด้วยที่ถัดไปอีกก็คือว่าเด็กเขากลับจะเกลียดขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยดีเคยมีประโยชน์ไม่รู้จักสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ไม่รู้จักสิ่งที่เคยช่วยให้ตัวรอดมาจึงถึงกับเกลียดนะหาว่าเป็นคือพระไดโนเสาร์เต่าล้านปีเนี่ยเขาเกลียดแต่เขาเหยียดเพราะว่าเขาไม่รู้จักไอ้ถ้าคนที่มันหลงมันก็หลงว่าเด็กนั้นมันเก่งมันดีมันเจริญในวิชาความรู้มากถึงจะดูเลยคนแต่เป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีแต่ถ้าคนที่มันมองเป็นมองดูเ ็นรู้จักเข้าใจดีมันก็รู้ว่าเด็กๆนี่เข้าใจผิดแล้วให้ดูให้มันละเอียดต่อไปอีกว่าเด็กๆสมัยนี้ไม่มีคำว่าศาสนาไม่มีคำว่าบิดามารดาไม่มีคำว่าบุญว่าบาปไม่มีคำว่าโลกอื่นนอกจากโลกนี้นี่ก็เคยพูดมากแล้วเรื่องนี้พูดจนผู้ฟังจะยินแล้วเหมือนกันว่าคนสมัยนี้ไม่มีคำว่าศาสนาหมายความว่าในใจของเขาไม่มีศาสนาไม่ชอบศาสนาไม่พอใจศาสนาปากก็พูดไปอย่างนั้นเองว่าถือศาสนาพุทธแต่ใจไม่รู้จักศาสนาจนถึงกับรักหรือพอใจหรือเลื่อมใสยึดถือโดยจิตใจมันไม่มีอย่างนี้เราเรียกว่าไม่มีศาสนาไม่มีคำว่าศาสนาที่มีความหมายเช่นนั่นสำหรับเด็กๆสมัยนี้เพราะว่าผู้ใหญ่ไม่สอนเขาหรืออะไรก็ตามใครก็ตามไม่สอนเขาเขาจึงไม่มีความรู้ข้อนี้และเขาไม่มีความรู้ความหมายของคำว่าบิดามารดามากเหมือนคนสมัยนู้นที่หมายความว่าความรักความเคารพนับถือความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาของเด็กสมัยนี้มีไม่มากเท่ากับเด็กสมัยโน้น เพราะว่าเด็กสมัยโน้นมันถูกอบรมตั้งแต่คลอดออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่รู้สึกตัวแต่มันเป็นไปในทางที่รักบิดามารดาที่กตัญญูต่อบิดามารดา เด็กสมัยนี้เขานี่เขาอบรมกันไปอีกแบบหนึ่งตามแบบใหม่ๆของเขาถึงเขาว่ามันดีที่สุดเนี่ยจนเด็กๆไม่รู้คุณของบิดามารดาไม่มีความหมายสำหรับคำว่าบิดามารดาจึงเขารบรักนับถือบิดามารดาน้อยมากบางคนก็เกือบจะไม่รู้เลย เด็กๆไม่รู้จักคำว่าบุญหรือบาปนักการว่าเด็กสมัยโบราณก็ได้ยินว่าคำว่าบาปมันหดมือหรือมันสะดุ้งแต่เด็กสมัยนี้ไม่สะดุ้งเพราะได้ยินคำว่าบุญมันก็หัวเราะเยาะไม่ได้ต้องการบุญไม่ได้ถูกอบรมมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกจนเกลียดบาปและรักบุญคำว่าบาปและบุญไม่มีความหมายสำหรับเด็กสมัยนี้เขามุ่งแต่วัตถุมุ่งแต่เงินมุ่งแต่ความสุขทางวัตถุทางเนื้อทางน้ำอร่อยทางอายตนะทางหกเ นี่ยเด็กสมัยนี้ไม่มีคำว่าโลกอื่น คำนี้มีปัญหามากคำว่าโลกอื่นสัมปรายภพที่มักจะแปลกันว่าโลกอื่นมักจะแปลกันแต่ว่าหลังจากตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรท่านก็เรียกว่าโลกอื่นน่าจะไปเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เรียกว่าโลกอื่นนี่มันไม่ถูกคิดดูดีสิว่าอ้าวเกิดเป็นมนุษย์อยู่ที่นี่ตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้อีกแล้วก็เรียกว่าโลกอื่นนี่มันโง่หรือมันฉลาดถ้ามันมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้อีกอย่างนี้อีกแล้วมันจะอื่นไปอย่างไรมันก็เดียวกันนั่นแหละนั่นคำว่าโลกอื่นนั้นไม่จำเป็นจะต้องมาตายแล้วไปเกิด ที่ไหนก็ได้หรือว่าตายแล้วไปเกิดที่ไหนอีกก็ได้แต่มันต้องผิดจากที่เป็นอยู่ในโลกนี้ฉะนั้นจึงถือความหมายว่าถ้ามันผิดไปจากที่มนุษย์ธรรมดาสามัญเขาเห็นเขาเป็นเขารู้สึกเป็นอยู่แล้วก็ต้องเรียกว่าโลกอื่นจะเป็นไปตามธรรมดาที่คนมนุษย์คนธรรมดามนุษย์ธรรมดาเขาเป็นเขารู้สึกนี่ก็เรียกว่าโลกนี้พูดง่ายๆก็เรียกว่าไอ้โลกนี้มันก็รู้จักแต่เรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติถ้ารูปอีกทีมันก็รู้จักแต่เงินสิ่งเดียวนี้แล้วมันก็มีความหมายอยู่แต่ที่เงินเพราะเงินมันสำเร็จประโยชน์แก่เขาในทุกอย่างที่เขาต้องการยิ่งกว่าสมัยโบราณ อันโลกสมัยนี้มันก็มาสำเร็จอยู่ที่เงินนั้นจิตใจของเขาจึงรู้จักแต่เงินซึ่งจะได้สิ่งที่เขาต้องการถ้าจิตใจของเขาเป็นอย่างนี้เราเรียกว่าเขาอยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกนี้ไปจนตายถ้าจิตใจของเขาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเห็นในเงินนี่ไม่มีความวิเศษวิโสอะไรสู้ความสงบสุขแห่งจิตใจไม่ได้แล้วเขาก็ไม่บูชาเงินอีกต่อไปไปบูชาความสงบแห่งจิตใจนั่นแหละเรียกว่าเขาอยู่ในโลกอื่นนะเขานั่งอยู่ที่นี่เว้นอย่างเดียวนี้ถ้าจิตใจของเขารู้จักและพอใจภาวะอย่างอื่นจิตประจักษ์ที่คนธรรมดาในโลกนี้รู้นั่นเรียกว่าเขาอยู่ในโลกอื่นเขารู้จักโลกอื่นโดยไม่ต้องตายข้าวลงแล้วก็เกิดใหม่ก็ได้หรือถ้าสมมติว่าเขาตายแล้วไปเกิดใหม่ในลักษณะที่มันผิดจากนี้ก็จะพอเรียกว่าโลกอื่นได้นี่มันยังไกลเกินไปมันยังมืดมิดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เอาที่นี่กันดีกว่าว่าคนจะต้องรู้จักโลกอื่นทั้งที่ตัวมันนั่งอยู่ในโลกนี้ที่เคยหลงไหลมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกอย่างไรเดี๋ยวนี้รู้จักแล้วไม่หลงไหลแล้วไปเข้าใจพอใจยินดีสภาวะอย่างอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าโลกอื่นทั้งนั้นแม้ว่ามันจะตรงกันข้ามกลับไปในทางที่เลวกว่าก็ต้องเรียกว่าโลกอื่นแต่โลกอื่นในทางเลวกว่าที่โลกอื่นที่ควรปรารถนานั่นคือโลกอื่นในทางที่ดีกว่าดีกว่าอย่างที่จะมาลุ่มหลงอยู่ในเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรตินี่เดี๋ยวนี้เด็กๆของเราไม่รู้จากโลกอื่นนอกจากโลกเรื่องกินตามเกียรติที่สำเร็จมาจากเงินถ้ามีเงินแล้วก็มีกินมีตามมีเกียรติก็รู้จักเท่านี้นั่นจึงรู้จักแต่โลกเงินและที่พึ่งของเขาก็คือเงินมีคำล้อพูดว่าเขาถือตระนาคมตามแบบของเขาว่ากระตังกระนังกัจฉามิเขาถือเอากระตังเป็นสรณะไม่ถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะแทนที่จะว่าพุทธังกระนังกัจฉามิก็ว่ากระตังกระนังกัจฉามิจริงไม่จริงไปคิดดู ไปลองสังเกตดู คนสมัยนี้เขาก็รู้จักแต่ถือสตังสระนังสัจฉามิ นั่นก็เลย ไม่มีจิตที่สูงไปกว่านี้มันมีแต่จิตชนิดที่จะวนเวียนอยู่ที่นี่ก็เลยไม่ใช่โลกอื่นที่อยากจะแนะเพิ่มเติมสักหน่อยหนึ่งว่าเอาเป็นว่าบางครั้งบางคราวก็ยังดีโดยมากก็มีจิตใจวนเวียนอยู่ที่ในโลกนี้แต่ในบางครั้งบางคราวบางเวลามีจิตใจออกไปจากโลกนี้บ้าง อย่าหลงในเรื่อง กินการเกียรตินี่ตลอดเวลาไปพอใจในความสงบความสะอาดสว่างสงบกันบ้างเวลานั้นก็เรียกว่าโลกอื่นแล้ววันหนึ่งนี่ไปอยู่ในโลกอื่นสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีแล้วก็จะมีโลกอื่นนี่ทำความหมายคำว่าโลกอื่นเด็กๆสมัยนี้เขาไม่มีความหมายไม่มีถ้อยคำว่าโลกอื่นใช้เขารู้จักแต่สิ่งนี้อย่างเดียวเนี่ย ตัวอย่างที่จะเป็นเครื่องเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันมีอะไรที่ยุวชนของเราไม่รู้และไม่รู้ยิ่งขึ้น แล้วก็ไม่เอาใจใส่ยิ่งขึ้นในเมื่ออีกทางหนึ่งเขามันรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นที่ฝ่ายอื่นเขารู้มากขึ้นเจริญมากขึ้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้น้อยลงคนจนเกือบจะไม่รู้จะเลย จะดูอีกทีไอ้ดูอย่างจะดูอย่างอื่นต่อไปอีกเช่นว่ายิ่งเรียนมากก็ยิ่งกลายไปโง่มากยิ่งเรียนยิ่งโง่มันมีความโง่เกิดขึ้นในทางฉลาดที่เรียนมากเช่นปัญหาระดับโลกเวลานี้ก็คือเรื่องยาเสพติดนี่เป็นสิ่งที่น่าหัวก็น่าหัวน่าสงสารก็น่าสงสารซึ่งมนุษย์จัดการศึกษากันอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องการศึกษาจะเริ่มมากแต่แล้วก็มีปัญหาเรื่องไอ้คนติดยาเสพติดจนเป็นปัญหาใหญ่เดือดร้อนกันทั้งโลกปัญหาอย่างนี้ไม่มีในสมัยที่โลกยังไม่เจริญที่การศึกษายังไม่เจริญไม่มีปัญหาอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันมีปัญหาอย่างนี้คิดดูมันน่าสงสารหน่อยผู้จัดการศึกษาของโลกทำไมไม่จัดอย่างไรเป็นพอเรียนได้มากแล้วก็ไปติดยาเสพติดจนเป็นปัญหาที่เรียกร้องขอความร่วมมือช่วยเหลือกันทั้งโลก เป็นปัญหาที่เอาไปพูดกันในสหประชาชาติระหว่างชาติน ี่เป็นตัวอย่างว่าการศึกษาที่ทำให้เด็กยุวชนของเราไปเป็นอย่างนี้ซึ่งเมื่อก่อนนี่มันก็ไม่มีจะเรียกว่าในแง่ศีลธรรมมันดีขึ้นหรือเลวลงถ้าดูใกล้ๆกันนะขยับออกไปนิดก็จะเห็นว่าทำไมยิ่งเรียนยิ่งศึกษายิ่งชอบบ้าบินชอบวัฒนธรรมบ้าบินฉันชอบว่าผมยาวชอบมันระยาดฮิปปี้ชอบอะไรต่างๆของสมัยใหม่ที่เพิ่งจะเกิดเมื่อมีการศึกษาเจริญแล้วทั้งนั้นเมื่อก่อนนี่เขาเกลียดให้คนมีผมยาวเป็นคนบ้าคนผมรุงรังเป็นกระเซิงมอมแมมไม่ค่อยจะชำระชะล้างร่างกายว่าเป็นคนบ้าเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนดีจนเอาอย่างแล้วอย่างกันในหมู่นักศึกษาที่เขาว่าเรียนมากยุวชนของเรามีหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้เรียนไปอย่างนี้เรียกว่าชอบวัฒนธรรมบ้าบิงยิ่งเรียนยิ่งชอบวัฒนธรรมบ้าบิง จะพูดไปมันก็ไม่รู้จักจบก็ผิดอันสุดท้ายว่าเด็กสมัยไหนทำให้พ่อแม่น้ำตาตกในมากกว่ากัน เด็กสมัยโบราณกับเด็กสมัยนี้เด็กสมัยไหนทำให้พ่อแม่น้ำตาตกในมากกว่ากันหมายความว่าถ้าไม่อึดอัดหนักอึ้งก็พอแล้วก็น้ำตาตกในได้เหมือนกันสมัยไหนทำให้น้ำตาตกในมากกว่ากันจะคิดตัวเองในเรื่องลูกใช้เงินเปลืองไหนลูกเป็นเจ้าชู้ตั้งแต่แรกลูกไม่เอาทานลูกไม่เอาการเอางานนี่สมัยไหนมันมีมากกว่ากันหรือว่าเขาลูกนาทานเล่นให้พ่อแม่หาเงินมาให้เรียนไม่รู้จักจบไม่มีขอบเขตเนี่ยฉันเหมือนกับจับพ่อแม่ไปนรกที่มันไม่เคยมีมันก็มีขึ้นมาว่าในสมัยไหนนะมันมีมากกว่ากันก็ไปลองคิดดู นี่เป็นตัวอย่างบางประการเพียงมาพิจารณาเพียงให้มาพิจารณาดูว่าอธิชาตบุตรของเรานั่นเป็นอย่างไรอธิชาตบุตรของเราเนี่ยก้าวหน้ามากในเรื่องอนาคตเรื่องความคิดเรื่องการศึกษาเรื่องมีเงินมากเลยแต่ในที่สุดมองดูทางหนึ่งมันก็สู้ไม่ไหวมันไม่มีความหมายแห่งอธิชาตบุตรเลยเป็นอันว่าที่พูดนี้ก็ทำให้รู้จักอธิชาตบุตรดีขึ้นบ้างชัดเจนขึ้นบ้างว่ามันเป็นอย่างไรทีนี้เวลามันไม่มากพอที่จะมาพูดกันแต่เรื่องฝอยๆอย่างนี้ก็ดูกันต่อไปอีกว่าทำไมอายุวัยชนหรือเด็กๆของเรายิ่งมีการศึกษามากแล้วมันยิ่งเกิดปัญหาอย่างนี้มากเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ศึกษาก็ไม่ค่อยเกิดปัญหาอย่างนี้วันนี้มีการศึกษามากระดับมหาวิทยาลัยเต็มไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแต่มันกลับมีปัญหาอย่างนี้ทั้งกอดมันก็คล้ายกับกำปั้นทุบดินว่าเขาขาดการศึกษาชั้นพื้นฐานที่ถูกต้องของมนุษย์ฟังดูแล้วมันสับสนมันฟังยากว่าเด็กสมัยนี้เรียนมากเรียนท่วมหูท่วมหัวแต่มันกลับขาดความรู้ที่เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์ส่วนเด็กสมัยโบราณไม่ได้เรียนมากเหมือนอย่างนี้บางทีไม่รู้หนังสือเลยก็มีแต่กลับไม่ขาดความรู้ชนิดที่เป็นรากฐานของมนุษย์เช่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็จะได้พิจารณากันเรามาพูดกันเรื่องไหนเรื่องความรู้ชั้นรากฐานของมนุษย์กันก่อนความรู้ที่เป็นพื้นฐานรากฐานหรือแกนของมนุษย์นี่มันคือความรู้ที่ว่าเราเกิดมาทำไมกันนี่ฟังดูแล้วหน้าหัวความรู้นี่มีบทสรุปได้สั้นๆว่าเราเกิดมาทำไมกันคือมันกระจายไปได้จากปัญหาข้อเดียวนี่อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์เราก็ไม่รู้ก็คือเราไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมกันนั่นแหละถ้าเรารู้ว่าเกิดมาทำไมกันเราก็จะรู้ว่านั่นแหละคือที่ดีที่สุดของมนุษย์เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมก็คือไม่รู้อะไรดีที่สุดสำหรับมนุษย์ที่ปัญหาแรกนะว่าไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมกันทุกคนแก่ๆเรานี่ก็ลองคิดดูเลยว่าเรารู้ไหมว่าเราเกิดมาทำไมกันพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วมันก็เกิดเห็นมองเห็นข้อเท็จจริงบางอย่างซ้อนกันมาอีกว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมแต่มันกลายเป็นว่าเราทำถูกต้องหมดตามที่ควรจะรู้ว่าเราเกิดมาทำไมถ้าเรามาเกิดมาในวงศ์สกุลที่ดีในวงศ์สกุลที่ดีที่เป็นกัตตบุรุษเนี่ยน่าจะไม่ได้สอนกันในเรื่องนี้ถ้าเกิดมาทำไมแต่เด็กๆในวงศ์ตระกูลเช่นนั้นจะประพฤติจะทำถูกต้องหมดในลักษณะที่ว่าเราเกิดมาทำไม ถ้าเด็กๆประพฤติตามบิดามารดาที่เป็นตัวอย่างที่ดีอยู่ตลอดเวลาแล้วเด็กๆเหล่านั้นก็ประพฤติถูกต้องตรงตามที่ว่าเราเกิดมาทำไมโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมถามเขาก็ตอบไม่ได้ นี่ก็คือข้อที่ว่าทำไมเด็กๆสมัยโบราณโน้นมันไม่ทำผิดเหมือนเด็กสมัยนี้ซึ่งเรียนมากเลยรู้มากเพราะว่าเขาเดินตามหลังบิดามารดาเรื่อยไปถ่ายทอดกันมาเป็นชั่วอายุคนอายุคนน่ะมันถูกต้องไปหมดมันก็มีผลถ้าก็รู้ว่าเกิดมาทำไมก็มาถึงสมัยที่มันไม่ยอมรับเดินตามก้นบิดามารดามันต้องหาวิชาความรู้กันใหม่อะไรกันใหม่มันแยกแนวออกไปมันเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมด้วยแล้วไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเดินตรงไปตามรอยนั้นด้วยเนี่ยคือภาวะที่เป็นอยู่จริงตั้งเด็กๆสมัยนี้ที่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมแล้วก็ทำมาตามความคิดนึกรู้สึกของตัวเองคือเป็นธาตุอายตนะหลงไหลเรื่องอร่อยอร่อยตาหูจมูกลิ้นกายใจจนหมดไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม ถ้ามองดูดีเข้าใจที่มากำลังพูดว่าเด็กสมัยโน้นแม่ไม่ได้สอนปลอบหูว่าเกิดมาทำไมแต่เขาก็ประพฤติอย่างถูกต้องว่าเกิดมาทำไมแล้วเขาทำตามวัฒนธรรมประเพณีอะไรที่บิดามารดาแสดงให้เห็นอยู่นี่ด้วยศรัทธาพอมาถึงสมัยนี้ทิ้งศรัทธาหมดมีปัญญาตัวเองแล้วก็เป็นเลือดเราเองแล้วมันก็ไม่ตรงจุดที่ว่าเกิดมาทำไมนี่การศึกษาในโลกปัจจุบันนี้ระดับไหนก็ตามมันไม่สอนว่าเกิดมาทำไมโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมวิทยาลัยมหาวิทยาลัยไม่มีใครเคยสอนว่าเกิดมาทำไมเราให้รู้เองว่าต้องการอะไรก็เอาสิแล้วก็เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นแหละ แล้วก็เรียนอาชีพหาเงินได้มากก็เอาเงินนั้นไปซื้ออะไรตามที่เขาต้องการ มันกลายเป็นเกิดมาเพื่อบำรุงบำเรอเนื้อหนังของตัวบำรุงกิเลสของตัวเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นและสิ่งดีที่สุดของมนุษย์ก็คือสิ่งนั้นได้อันนั้นมากกว่าเป็นมนุษย์ที่โชคดีไปเลย เนี่ยเขาขาดความรู้ข้อที่ว่าเกิดมาทำไมซึ่งบัดนี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบสอนในโรงเรียนให้เด็กเขารู้ว่าเกิดมาทำไมแล้วก็จะได้เป็นเยาวชนที่มีความคิดนึกเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะเป็นอภิชาตบุตรได้ไม่ยากเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเรื่องมีข้อปลีกย่อยประกอบกันอีกมากจนเขาไม่รู้ความหมายต้องทำสำคัญสำคัญที่ประกอบกันขึ้นเป็นวัฒนธรรมเป็นศีลธรรมเป็นอะไรทุกอย่างที่มนุษย์ควรจะต้องมีคำพิเศษที่สุดที่มาเห็นมองเห็นรู้สึกคำพิเศษวิเศษเลิศประเสริฐที่สุดคำแรกก็คือคำว่าพ่อแม่คำว่าพ่อแม่มีความหมายพิเศษมากเกินกว่าที่เด็กๆจะรู้ได้เองเมื่อก่อนมันรู้โดยมันสอนให้โดยในตัวอย่างอัตโนมัติอย่างที่เด็กๆได้ว่ามาแล้วไม่ต้องบอกกันตรงๆเด็กก็เกิดการประพฤติกระทำถูกต้องว่าพ่อแม่คืออะไรเดี๋ยวนี้เขาเลิกขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างนั้นเด็กๆสมัยนี้ก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่นี่คืออะไรไม่รู้ความหมายคำว่าพ่อหรือแม่นี่คืออะไรเขาก็เอาตามความรู้สึกตามมันสำนึกตัวพ่อแม่นี่คือผู้ที่เกิดลูกมาแล้วจะต้องเลี้ยงลูกแล้วจะต้องเอาใจลูกจะต้องเอาอกเอาใจลูกให้ลูกได้เรียนดีได้มีหน้ามีตาแก่วงตระกูลพ่อแม่คืออย่างนี้มองดูแล้วก็คือเป็นทาสของลูกนั่นเองต้องเกิดลูกมาด้วยความยากลำบากแล้วก็ต้องช่วยเหลือทุกอย่างทุกประการให้มันมีหน้ามีตาสำหรับวงตระกูลนี่คำว่าพ่อแม่เป็นคำแรกเป็นคำที่สำคัญที่สุดคำแรกที่ลูกจะต้องรู้แล้วก็มีคำถัดไปเป็นลำดับต่อไปอีกเป็นคำว่าบุญว่าบาปว่านรกว่าสวรรค์อะไรก็ตามนั่นจะมีความหมายที่เด็กสมัยนี้ไม่รู้รู้ผิดรู้ผิดก็เท่ากับไม่รู้ท่านจึงไม่มีการประพฤติถูกต้องต่อสิ่งเหล่านี้ เนี่ยสรุป มาความกันตอนนี้สักทีหนึ่งว่าสมัยโบราณเด็กๆแม่ไม่รู้หนังสือเด็กๆสมัยโบราณแม่ไม่รู้หนังสือแต่กลับรู้หรือมีความรู้อย่างนี้โดยอัตโนมัติโดยที่เขาไม่รู้เขาไม่ทำอะไรที่มันเป็นข้าศึกแต่ความถูกต้องเขาทำถูกต้องทั้งที่ไม่ต้องรู้หนังสือเขารู้ว่าเกิดมาทำไมทั้งที่ไม่รู้หนังสือ เดี๋ยวนี้หลงหนังสือกันเพราะหนังสือเป็นเครื่องมือให้มีวิชาที่สูงแล้วก็ได้เงินมากแล้วได้เงินมากแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นปัญหาสมัยโบราณก็ไม่ต้องรู้หนังสือมันก็ถ่ายทอดกันโดยกิริยาอาการนี่จะทำให้ดูแล้วก็จะทำถูกต้องไปในทางต้องทางสงบเป็นสุขและสงบทั้งส่วนต้นและส่วนผู้อื่นส่วนต้นคือกิเลสไม่เกิดไม่รบกวนไม่เผาลนส่วนผู้อื่นก็ไม่ไปเบียดเบียนเขาท้ายหลังขึ้นไปประมาณสัก300ปีนี่ที่เองอ่ะจะหาคนรู้หนังสือทางการหยอดตาก็ทั้งยากนะหรือเมื่อสัก100กว่าปีมานี่ก็หาคนรู้หนังสือไม่ง่ายแต่ถ้าท้ายหลังไป300 400ปีถ้าเราจะหาคนรู้หนังสือไม่ได้เพราะไม่ได้เรียนกันนะไม่เรียนกันกี่คน เขาถ่ายกันมาทางอาการกิริยาทางรูปภาพทางในการกระทำต่างๆแม้ท่านพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียก็หาคนรู้หนังสือยากแต่เป็นพระอรหันต์ได้มากก็มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหนังสือที่สมัยโบราณเนี่ยในประเทศไทยเราไม่กี่ร้อยปีมานี่เด็กๆ เขาก็มีวัฒนธรรมมีศีลธรรมได้โดยถ่ายทอดออกไปจากบิดามารดาในบ้านในเรือนที่เต็มไปด้วยสัตบุรุษมีวัฒนธรรมสอนกันอยู่ที่เนื้อที่ตัวเด็กโบราณมีความรู้ทางศีลธรรมดีกว่าเด็กสมัยนี้ซึ่งเรียนเป็นบัณฑิตนักปราชญ์จนเมาจนติดจนเมาเหมือนกับเมาสิ่งเสพติดเลยไม่รู้เรื่องวัฒนธรรมหรือศีลธรรมแม้ว่าเราจะพูดเขยิบออกไปนิดหนึ่งถึงคำว่าฉลาดความฉลาดนี่ก็สำคัญเด็กสมัยโบราณไม่ฉลาดถ้าเด็กสมัยนี้แต่เขาก็มีศีลธรรมมีวัฒนธรรมดีกว่าเด็กสมัยนี้ซึ่งฉลาดที่สุดก็เรียนมากทั้งความรู้ก็ดีความฉลาดความสามารถสมรรถภาพอะไรก็ดีไม่เกี่ยวกับศีลธรรมเขาไม่มีศีลธรรมทั้งที่มีความรู้ความฉลาดความสามารถและสมรรถภาพต่างๆแต่โบราณก็มีศีลธรรมได้โดยที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้หรือไม่มีก็ตามแต่เรามองเห็นตัวอย่างหนึ่งว่าเขาตีความหมายของคำต่างกันเขาให้ค่านิยมต่างกันให้รสนิยมต่างกันเช่นถ้าพูดว่าฉลาดเขาหมายถึงไม่ทำบาปนั่นคือฉลาดไม่ใช่เฉลียวฉลาดในทางสติปัญญาอย่างคนสมัยนี้ตัวคนไม่ต้องมีสติปัญญาอย่างคนสมัยนี้แต่ฉลาดในการที่จะไม่ทำบาปไม่เบียดเบียนผู้ใดไม่เบียดเบียนตนเองด้วยนี่คือคนฉลาดเป็นตัวอย่างนี้นั่นคนฉลาดนั้นไม่รู้หนังสือสักตัวหนึ่งก็ได้แล้วก็มีอยู่มากทีเดียวทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่เราต้องการแล้วอันไหนจะเป็นอภิชาตบุตรเด็กที่เรียนมากฉลาดมากทรงกล้าสามารถมากแล้วก็ไม่มีศีลธรรมกับเด็ก ที่เขามีศีลธรรมแต่ไม่มีความรู้ความฉลาดสามารถอะไรนักจะถือว่าอันไหนเป็นอภิชาตบุตรหรือควรจะจัดไว้เป็นอภิชาตบุตรหรือเป็นอภิชาตบุตรที่เราควรปรารถนาเราจะต้องการเด็กๆที่มันเก่งปูดปาดเปรี้ยวกัดอะไรต่างๆหรือว่าเราต้องการเด็กที่มีศีลธรรมมีวัฒนธรรมเราจะปรารถนาอภิชาตบุตรชนิดไหนกัน ควรจะได้ดูกันต่อไปทีนี้มาจะมาพูดกันถึงคำว่าอภิชาตบุตรโดยตรง ถ้าเราเอาตัวอย่างเอาหลักเกณฑ์อย่างที่พูดมาแล้วข้างต้นเรื่องที่เขาจะทำวงตระกูลให้ก้าวหน้าทำประเทศชาติก้าวหน้าทำโลกให้ก้าวหน้าถ้ามันก้าวหน้าทางไหนถ้าก้าวหน้าทางวัตถุทางส่งเสริมกิเลสสู้ไม่ไหวคือ ไม่อาจจะเรียกว่าอภิชาตบุตรมันต้องก้าวหน้าในทางสร้างสรรค์ความสงบสุขไม่ส่งเสริมกิเลสไม่ทำลายตนเองไม่ทำลายผู้อื่นนี่หรือว่าถ้าจะมองดูกันที่โลกแผ่นดินเขาก็ไม่ทำลายโลกแผ่นดินเขาก็ไม่ทำลายโลกการเป็นอยู่ในบ้านเรือนหรือการเมืองเขาก็ไม่ทำลายโลกของพระธรรมหรือว่าโลกทางจิตใจ ซึ่งสรุปความได้ว่ามันต้องเป็นไปเพื่อความสงบสุขที่มนุษย์ควรปรารถนากันจริงๆเท่านั้นแหละจึงจะเรียกว่าอภิชาตบุตร ทีนี้พอมาพูดถึงคำว่าอภิชาตบุตร อย่างที่เราพูดกันมาแล้วนี่ก็จะมีผู้สงสัยขึ้นมาว่าอภิชาตบุตรอย่างที่ว่านั่นน่ะมันเป็นเพียงอุดมคติเท่านั้นประมังเป็นอุดมคติที่พูดเพ้อเพ้อกันไปเท่านั้นประมังมันไม่ใช่เรื่องที่ประพฤติได้กระทำได้แต่แล้วประมังถ้าคนสมัยนี้เขาตั้งคำถามอย่างนี้เราก็รู้ได้ทันทีว่าไอ้คนคนนั้นมันไม่เคยรู้เรื่องอะไรเสียเลยไม่เคยรู้เรื่องของบรรพบุรุษที่เคยเป็นมาแล้วด้วยอุดมคติอันนั้นซึ่งเขาไม่ได้เรียกว่าอุดมคติไม่ได้พูดว่าอุดมคติไม่ได้สอนคำอย่างสอนอุดมคติแต่ก็ทำให้ทุกคนในบ้านเรือนนี้มันมีการประพฤติกระทำที่เป็นอุดมคติและเป็นมนุษย์อุดมคติแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการดับทุกข์นั่นเรื่องอภิชาตบุตรที่แท้จริงไม่ใช่อุดมคติเพ้อไปสำหรับพูดกันเท่านั้นมันเป็นสิ่งที่ทำได้แล้วมันยังเป็นสิ่งที่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกได้จึงเรียกว่าอุดมคติที่แท้จริงและสำหรับคำว่าอภิชาตบุตรทั้งคำว่าอภิชาตบุตรยังไม่พ้นสมัยยังไม่ล้าสมัยยังหยุดคุณพิจารณาศึกษาปรับปรุงแก้ไขอยู่ได้เรื่อยไปขอให้ผู้ที่เป็นบิดามารดาเนี่ยกำหนดจดจำในหลักเกณฑ์อันนี้ไว้แม่นยำจะได้มีโอกาสจะทำไปปรับปรุงไอ้ลูกเล็กๆตาดำๆนั่นเลยถ้ามันเดินมาในทางของอภิชาตบุตรเพราะฉะนั้นมันก็จะย่ำเท้า อยู่ในที่เดิมซึ่งทนทุกข์ทรมานด้วยกันทุกฝ่ายไม่ปลดเปลื้องความทุกข์ทรมานออกได้ทีนี้เรากลัวอยู่แต่ว่าบิดามารดาจะเข้าใจผิดตัวเองว่าถ้ามาประพฤติธรรมะมีวัฒนธรรมมีศีลธรรมกันแล้วมันไม่รวยมันคิดอย่างนี้มันไม่รวยถ้ามาถือธรรมะแล้วมันไม่รวยเขาพูดกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกว่าไปมัวถือธรรมะถือศาสนาอยู่แล้วมันไม่รวยถ้ามันเอาเปรียบใช้ไม่ได้ เพราะมันหลอกลวงไม่ได้แล้วเพราะมันไม่เอื้อยิ่งกว่านั้นมันไม่ต้องการมากเกินเกินไปมันไม่ต้องการให้มันเกินความจำเป็นเพราะมันจึงไม่รวยมันต้องการความสงบสุขประโยชน์ที่แท้จริงจะมากกว่าถ้ามันมีมากขึ้นมาหรือใช้มันแจกคนอื่นจะหมดเนี่ยมันไม่ต้องการจะรวยจะทำยังไงข้อนี้ต้องคิดกันให้ตกว่าเราจะเอารวยหรือว่าเราจะเอาถูกต้องดีประเสริฐถ้าเป็นนิพพานตบุตรนี่ก็ต้องสร้างความเจริญสำหรับมนุษย์แต่ก็ไม่ยากจนคนแค้นต้องไม่ลำบากแล้วมันยากจนไม่ได้หรอไอ้คนที่มันดีแล้วมันยากจนไม่ได้มันมีแต่คนรักมีคนสงสารมีคนช่วยเหลือแต่ถ้าเป็นให้ตัวเป็นมหาเศรษฐีมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะมันไม่ต้องการ เมื่อยุติว่าความเป็นนิพพานตบุตรนี่มันเป็นของจริงไม่ใช่อุดมคติเพ้อฝันฝ่ายสนใจกันให้มากเป็นพิเศษสำหรับศึกษาต่อไปข้างหน้าวันนี้มันพูดได้แต่คร่าวเรื่องรูปโครงของเรื่องทีนี้เมื่อพูดถึงว่าการเป็นอภิชาตบุตรสำหรับยุคปัจจุบันนี้ด้วยโดยเฉพาะในประเทศไทยเรานี่จะต้องวกไปหาพื้นฐานสามอย่างสามประการที่ได้ว่ามาแล้วนั่นอีกตั้งหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องเปรียบเทียบนะพื้นฐานในที่รองรับมาในการที่จะประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้เราวางไว้สามชนิดพื้นฐานคือแผ่นดินในโลกแผ่นดินนี่ก็ต้องดีขึ้นก็ฝีไม้ลายมือของพวกอภิชาตบุตรมีบ้านเมืองการเป็นอยู่ในบ้านในเรือนการปกครองการเมืองก็ตามจะต้องดีขึ้นก็ฝีไม้ลายมือของพวกอภิชาตบุตรมีเรื่องทางจิตทางวิญญาณคือศีลธรรมเป็นต้นก็ต้องดีขึ้นก็ฝีไม้ลายมือของพวกอภิชาตบุตรโดยใจความย่อๆแล้วก็มองเห็นได้แล้วก็เกี่ยวกันอยู่กับสิ่งที่มีอยู่จริงนะก็ควรจะมองกันบ้างพอเป็นตัวอย่างว่าไอ้แผ่นดินนี้มันต้องไม่ถูกกระทบกระเทือนต้องไม่ถูกทำลายเดี๋ยวนี้มีธรรมชาติถูกทำลายมากเกินไปโดยไม่จำเป็นสิ่งมีค่าในแผ่นดินถูกทำลายมากเกินไปนับตั้งแต่ป่าไม้ที่อยู่บนผิวดินนับตั้งแต่โลหะธาตุที่มันอยู่ใต้ดินมันถูกทำลายมากเกินไปโดยไม่จำเป็น อย่างว่าเราขุดน้ำมันขึ้นมาใช้ใส่รถยนต์แล้วก็วิ่งไปเที่ยวโดยไม่จำเป็นจะต้องไปเที่ยวนี่เรียกว่าความเจริญหรือว่าความเสื่อมคิดดูถ้ามันเกินไปแล้วมันคงเป็นความสิบหายของมีค่าในแผ่นดินขุดขึ้นมาทำเครื่องมือทำรถราคาฟันกันมันก็มากเหลือเกินแล้วก็ทำสำหรับเที่ยวหาความสนุกสนานสำเริงสำราญนี่ก็มากเหลือเกินยกตัวอย่างที่วัดนี้มั้งดีกว่ามั้งว่าไอ้พวกที่มันขี่รถมาเที่ยววัดนี่เปลืองน้ำมันรถยนต์กลับไปไม่ได้อะไรเลยนั่นมีมากขึ้นมากมาสังเกตเห็นมันมากขึ้นทุกปี เปลืองน้ำมันรถยนต์เปล่าๆโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรคุ้มกันมากขึ้นทุกปีทุกปีถ้าอย่างนี้มันก็ทำไปได้สำหรับอภิชาตบุตร ถ้าจะไม่ใช่สิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้มันให้มันหมดเรื่องไป ขาจะใช้น้ำมันประโยชน์หนึ่งก็จงเป็นประโยชน์เป็นที่มันจะทำแผ่นดินให้มันวิปริตผิดแปลกไปก็มันต้องเกิดประโยชน์เป็นที่และเป็นประโยชน์ในทางสันติสุขไม่ใช่ประโยชน์ในทางส่งเสริมกิเลสให้บ้ากิเลสเรื่องกินกามเกลียดเหมือนอย่างที่เขาทำกันอยู่เดี๋ยวนี้ที่เขาเรียกว่าพัฒนาเรื่องทำลายทั้งนั้นสร้างสถานที่บำรุงบำเรอกิเลสทั้งนั้นนะที่เขาเรียกว่าพัฒนาอย่างนี้ไม่ใช่อภิชาตบุตรไม่ใช่งานของอภิชาตบุตรในระดับบุคคลก็ดีในระดับรัฐบาลก็ดีในระดับอะไรก็ตามมันไม่ใช่อภิชาตบุตร เรามีสิ่งที่เรียกว่าความเจริญแต่เนื้อแท้ก็มันคือความพินาศเพราะว่าเราไม่มีอภิชาตบุตรที่แท้จริงมันไม่รู้อะไรเป็นอะไร นี่ตัวอย่างสำหรับโลกแผ่นดินแล้วทำมันเสียจนจะหมดค่าไม่มีอะไรที่มีค่าเหลืออยู่ในดิน ที่นี่มาถึงเรื่องบ้านเมืองเรื่องการบ้านการเมืองหรือเรียกว่าการเมืองเราไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้เจริญขึ้นโดยฝีไม้ลายมือของพวกอภิชาตบุตรพูดโดยสรุปรวมมันสั้นๆทันเวลาแล้วก็ว่าเดี๋ยวนี้เราสูญเสียระเบียบการเป็นอยู่ที่กินง่ายอยู่ง่ายมีความสงบสุขเหลือประมาณเรากลายเป็นทำให้มันกินอยู่ยากกินอยู่แพงกินอยู่แพงมากขึ้นแล้วก็ให้ลำบากมากขึ้นแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความสงบเลยไม่เพื่อความสงบสุขเลย แต่โบราณกาลนู้นแล้วก็ยิ่งกินอยู่ง่ายเป็นอยู่ง่ายไม่แพงก็ล้วนจะเป็นไปเพื่อความสงบเดี๋ยวนี้มันตรงกันข้ามอย่างยิ่งทุกทีจะแพงมากจะยุ่งยากมากแล้วไม่มีความสงบเลยเพราะว่าสิ่งที่ปรุงขึ้นมากินนั้นมันกลายเป็นสิ่งกระตุ้นในความไม่สงบตัวเองอย่างนี้เรียกว่าไม่มันไม่ใช่เจริญขึ้นแล้วถ้าใครมาทำให้เกิดลักษณะอาการอย่างนี้ขึ้นเราไม่เรียกว่าอภิชาตบุตรเพราะว่าเขาทำความผิดหายเกิดขึ้นในโลกนี้แต่เด็กๆของเราก็กำลังลุ่มหลงที่จะทำอย่างนี้เด็กๆของเราไปสังเกตดูหน้าดูตาดูจิตดูใจดูอะไรของเขาเขากำลังเรียนศึกษามุ่งหมายอย่างไรตัวเล็กๆเนี่ยแล้วโตขึ้นจะทำอะไร ที่เขาถูกทำให้มันมึนเมาหลงไหลเคลิบเคลิ้มไปตามความนิยมอย่างใหม่คือจุดมุ่งหมายของอะไรการเป็นอยู่ระบบใหม่ก็น่าสงสารที่มันมีระบบตลบตะแลงเกิดขึ้นแทนระบบตลบตะแลงก็หมายความว่าต่างฝ่ายต่างก็ใช้อุบายตลบตะแลงให้เราได้เสียคนอื่นไว้เพื่อเราจะได้รวยเพื่อเราจะได้นักการมากกว่ามีโอกาสกว่าไม่เอาความถูกต้องเป็นหลักเอาประโยชน์ของเราเป็นหลักเพราะมันจึงต้องพดโกงหลอกลวงตลบตะแลงระบบนิยมใหม่ความตลบตะแลงมันก็เข้ามาแทนที่ระบบการเมืองที่บริสุทธิ์ก็หายไประบบการเมืองตลบตะแลงก็เข้ามาแทนที่โลกนี้กำลังเป็นอย่างนี้และเป็นกันทั้งโลกไม่มีใครว่าใครผิดไม่มีใครตีเตียนใครในข้อนี้เราสูญเสียระบบที่เป็นไปเพื่อความสงบสุขมาได้ระบบที่ต่างคนต่างตลบตะแลงจะเอาเปรียบซึ่งกันและกันก็เป็นอันว่ามันไม่มีอภิชาตบุตรเหลืออยู่ในโลกเวลานี้ เพราะว่าการทำอย่างนั้นมันทำให้โลกนี้วินาศล่มจมทุดโทรมลงไปเอาทีนี้ก็มาถึงพื้นฐานที่สามที่เรียกว่าโลกศีลธรรมโลกจิตโลกวิญญาณเรากำลังสูญเสียศีลธรรมสูญเสียความมีศีลธรรมความที่จิตใจมีศีลธรรมมันสูญเสียไปสูญเสียไปมีแต่ความรู้ความฉลาดความสามารถที่จะก่อกวนจะแสวงหาเนี่ยเข้ามาแทนที่ในจิตใจของคนอยากจะมีคำพูดสักคำหนึ่งถ้าเราจำง่ายๆว่าศีลธรรมบริสุทธิ์ศีลธรรมบริสุทธิ์บริสุทธิ์ในที่นี้ไม่เกี่ยวกับฉลาดรอบรู้นะคำภาษาอังกฤษมีอยู่คำหนึ่งคือคำว่าไม่เบียงสา innocence เราไม่เบียงสาคำนี้เข้าไปใช้เป็นคำบริสุทธิ์ของพระอรหันต์ของผู้จบการประพฤติปฏิบัติเป็นผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ต้องไม่เบียงบริสุทธิ์อย่างไม่เบียงสาฟังดูแล้วมันก็หน้าหัวบางทีก็เข้าใจยากเช่นเด็กมันอยู่ในท้องมันบริสุทธิ์มากไม่เบียงสาเด็กคลอดออกมาสองสามวันมันก็บริสุทธิ์มากแต่บริสุทธิ์อย่างไม่เบียงสาคือไม่รู้อะไรมันบริสุทธิ์อย่างไม่เบียงสาจนกว่าเด็กๆนี่มันจะเกิดความรู้จักอร่อยไม่อร่อยหวานขมอะไรขึ้นมารู้จักทุกขเวทนาขึ้นมามันจึงจะเริ่มสูญเสียความบริสุทธิ์คือมันเดียงสาขึ้นมาพอเดียงสาขึ้นมาแล้วมันก็จะรู้จักเลือกเอาที่อร่อยมันก็เป็นธาตุของความอร่อยมันก็จะเอาความอร่อยมันก็จะรู้จักโกรธขึ้นมาเมื่อไม่ได้มันก็จะรักหรือหลงไหลขึ้นมาเมื่อมันได้พอมันโตขึ้นมาโตขึ้นมามันก็ยิ่งมีความไม่บริสุทธิ์แล้วมันยิ่งเบียงสาขึ้นมาเท่าไหร่มันยิ่งไม่มีความบริสุทธิ์มากกว่านั้นนี่ศีลธรรมบริสุทธิ์นั่นน่ะเราก็จะเอาความหมายคล้ายๆนั้นหรือทำนองนั้นตัวจิตใจมันบริสุทธิ์มันไม่ฉลาดสามารถปราบเปรียงเป็นนักปราบวิเศษในที่ไหนมาแต่มันบริสุทธิ์มันมีจิตใจตรงไปตรงมาและบริสุทธิ์มันไม่รู้หนังสือก็ได้อยู่ในป่าก็ได้ไม่มีอะไรจะประดับประดาตกแต่งให้รู้ราสวยงามก็ได้อาจจะอยู่อย่างฤาษีสีไทรอะไรคนหนึ่งก็ได้มีจิตใจที่บริสุทธิ์มีศีลธรรมอย่างบริสุทธิ์นี่ควรจะนึกถึงก่อนเรื่องพื้นฐานศีลธรรมบริสุทธิ์เพื่อจะเปรียบเทียบกับไอ้ศีลธรรมคดโกงหรือศีลธรรมของคนที่มันจะเลี้ยวฉลาดเป็นธาตุของกิเลสมันจะมีศีลธรรมคดโกงแล้วมันอยู่กันแต่พวกมันก็บัญญัติว่านี่ถูกแล้วที่เขาทำคดโกงเนี่ยคือถูกของถูกต้องแล้วกระทั่งเลยเถิดไปถึงว่ามือกันยาวสาวได้มันก็ถูกแล้วมันก็ยุติธรรมแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นศีลธรรมของคนเฉโกคดโกงมันก็อย่างมีปัญญามากเรียนหนังสือมากรู้มากแต่มีศีลธรรมคดโกงที่ศีลธรรมอย่างนี้มันไม่น่าดูศีลธรรมอีกรูปหนึ่งแบบหนึ่งคือศีลธรรมบังคับถูกบังคับให้กระทำหรือความจำเป็นบังคับหรือถูกจ้างถูกออนให้มีศีลธรรมที่มันก็ยังไม่ค่อยน่าดู ถ้าเราจะมีศีลธรรมที่เรียกว่าไม่เดียงสานั่นแหละกันก่อนแล้วก็ระวังความไม่เดียงสาให้ดีๆมันผิดไม่ได้อะไรมันก็ผิดไม่ได้แล้วถ้าปรับปรุงให้มันมีความรู้มีสติปัญญามากขึ้นแต่ต้องไม่เฉโกคือไม่ใช่ปัญญาฉลาดชนิดที่จะเอาเปรียบเมื่อเรามีคำอีกสักคำหนึ่งเกิดขึ้นมาคือคำว่าศีลธรรมที่สมบูรณ์แบบเพื่อจะใช้กับสมัยนี้ศีลธรรมสมบูรณ์แบบก็ต้องรวมคำว่าศีลธรรมบริสุทธิ์ของผู้ไม่เดียงสาไว้ด้วยแต่จะไม่เดียงสาอยู่จนโตนั้นมันไม่ได้แล้วมันถูกเอาเปรียบหรือมันถูกย่ำยีถูกเบียดเบียนจนทนอยู่ไม่ได้ฉันต้องเป็นศีลธรรมที่รู้เดียงสานะจ๊ะบ้างที่เดียงสาขึ้นแต่ว่ามันไม่เป็นไปในทางของกิเลสเป็นไปในทางของสติปัญญาเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่สมัยเมื่อพันปีหมื่นปีมาแล้วมันเป็นสมัยนี้อันนี้การศึกษาเราเรียนทำให้คนมีสติปัญญามันก็เลยมีศีลธรรมแบบหนึ่งซึ่งเหมาะสำหรับไอ้คนที่มีสติปัญญาเป็นศีลธรรมที่บริสุทธิ์เหมือนกับศีลธรรมไม่เบียงสาแต่ว่าประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาเหมาะสมแก่เหตุการณ์แก่สมัยปัจจุบันเราเรียกว่าศีลธรรมสมบูรณ์แบบศีลธรรมสมบูรณ์แบบหัวข้อง่ายๆเพราะรู้จักที่มันควรจะเว้นมาก็รู้จักที่ควรจะประพฤติหรือจะทำก็ได้แก่ระบบศีลธรรมทั้งหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เอ่ยขึ้นมาแต่หัวข้อก็พอแล้ว ถ้าเรามีความรู้สำหรับจะมีความถูกต้องตามธรรมดาตามระดับธรรมดาของมนุษย์ธรรมดากันทีหนึ่งก่อนมนุษย์ธรรมดาควรจะมีความถูกต้องอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรรู้กันทีหนึ่งขั้นหนึ่งก่อนเรียกว่ามีผลอย่างทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมก็แปลว่าที่คนธรรมดาทั่วไปมองเห็นที่คนธรรมดาทั่วไปมองเห็นเราเรียกว่าทิฏฐธรรมนะทิฏฐธรรมนี้ทุกคนเข้าใจได้ทุกคนมองเห็นทุกคนยอมรับว่าเราจะต้องทำอย่างไร มันก็คือกฎเกณฑ์ต่างๆที่วางไว้ในพระศาสนาข้อที่ควรเว้นก็เว้นข้อที่ควรทำก็ทำแล้วเกิดความสงบสุขตามธรรมดาสามัญที่มนุษย์จะพึงมีตามธรรมดาประโยชน์ในทิฏฐธรรมเป็นอย่างนี้เว้นอบายมุขหกประการซึ่งเดี๋ยวนี้ยังไม่จำไม่มีใครชอบเว้นนะมันส่งเสริมสิให้ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันครอบครัวเชื่อเป็นมิตรเกียรติการทำการงานหกประการนี้ท่านตรัสเรียกว่าอบายมุขปากทางแห่งอบายต้องเว้นปิดต้องเว้นหรือต้องปิดกันเด็ดขาดเดี๋ยวนี้เขาไม่เว้นก็ไปส่งเสริมก็มีอะไรก็เป็นไปเพื่ออบายมุขจะหมดดื่มน้ำเมาเป็นของไม่บาปเป็นของควรกระทำแล้วก็ประดิษฐ์น้ำประดิษฐ์กระดอยน้ำเมาให้มันชวนกินยิ่งขึ้นรัฐบาลส่วนมากก็ขายน้ำเมาเป็นรายได้จะเองเป็นประโยชน์เป็นรายได้จะเองเขาเที่ยวกลางคืนมาดูทีเขาส่งเสริมการเที่ยวกลางคืนอย่างว่าไม่เคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าราย ละเอียดไม่ต้องพูดแล้วเที่ยวกลางใจมันดีแล้วแล้วดูการเล่นนะการศึกษาดูการเล่น ทีนี้คำพูดที่ไม่ควรได้ยินหรือภาพที่ไม่ควรได้เห็นปรากฏอยู่ในจอโทรทัศน์ทุกบ้านทุกเรือนแม้แต่ในวัดในวาไอ้สิ่งที่เรียกมหรสพซึ่งควรนานๆจะมีครั้งเดี๋ยวนี้มีจมเฟ้อมีทั้งวันทั้งคืนทุกบ้านทุกเรือนที่ก็จะมีโทรทัศน์ก็มีอะไรอย่างนี้เขามีข้อแค่ตัวว่าเขามีโทรทัศน์เพื่อจะเผยแพร่ความรู้นั่นก็ถูกแล้วเขามีความรู้ที่เผยแพร่อยู่จริงแต่หามองดูไม่ว่าไอ้ส่วนที่ไม่ใช่ความรู้ที่ทำให้คนเสียนั้นมันก็มีอยู่แล้วคนที่มีกิเลสมันไม่สนใจกับวิชาความรู้ไปสนใจเรื่องส่งเสริมกิเลสก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ไอการดูการเล่นเรื่องมหรสพที่ส่งเสริมกิเลสนะมันเฟ้อเกินไปไม่เหมือนสมัยก่อนซึ่งหาดูได้เป็นเพียงข้างๆตาๆอย่างนี้ก็มาประดิษฐ์ให้มันดูเป็นศิลปะไปเสียนี่คือหลอกลวงอย่างยิ่งชนิดหนึ่งเอาลามกอนาจารมากระทำให้เป็นรูปศิลปะเสียแล้วก็จะแสดงให้ทุกคนทุกแห่งทุกเวลาก็คืออบายมุขยิ่งขึ้นไปกว่าเก่ามากมายนี่เป็นการพนันก็หาเป็นนิ่งละเอียดไม่ผิดกฎหมายอะไรมากขึ้นไปอีกก็ควรเชื่อเป็นมิตรหมายความว่าเมื่อมันชั่วกันทั้งโลกแล้วมันก็คือไม่ต้องมีต่อยกเว้นมันชอบกิเลสชอบอะไรเหมือนกันไปทั้งโลกก็เรียกว่าควรชั่วเป็นมิตรกันทั้งโลกดีกว่าไม่มีใครเหนี่ยวรั้งมาในทางของศาสนาการแผ่ศาสนาทำไม่ได้ทุกศาสนาทำไม่ได้เพราะมันคบคนชั่วเป็นมิตรกันทั้งโลกดึงไปหาไอ้เรื่องของกิเลสข้อสุดท้ายที่น่าหัวมากคือเกียจคร้านทำการงานทำไมพระพุทธเจ้าจะต้องตัดเรื่องนี้อยากเกียจคร้านทำการงานเพราะคนมันไม่ชอบทำการงานเหนื่อยหรือมันลำบากหรือมันตกกระโปรงหรือมันเป็นที่ไม่น่าปรารถนาไปทุกอย่างการทำการงานคนจึงไม่อยากทำการงานนอกจากจำเป็นมันจำเป็นบังคับเมื่อจะได้เงินรางวัลหรือค่าจ้างเงินเดือนก็ต้องทำการงานก็ทำเท่านั้นนะทำเท่าที่จะความจำเป็นมันจะบังคับโดยเนื้อแท้เราไม่ได้ชอบทำการงาน ที่ถูกเราควรจะถือว่าการทำการงานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมที่ควรจะทำให้สนุกสนาน ควรจะสนุกสนานในขณะที่ทำการงานอย่างเหนื่อยไร้ใครย่อยนั้นมากกว่าเมื่อที่เราเกลียดในการเหงื่อไหลทางย่อยเราอยากจะไปเล่นไปหัวไปกินไปพักไปผ่อนไม่อยากจะแตะต้องการงานจะคิดดูให้ดีใครบ้างชอบทำการงานถ้าคนนั้นชอบทำการงานจริงบุคคลนั้นพิเศษมากเป็นคนพิเศษมากที่ชอบทำการงานไม่ควรจะปรับจิตใจกันสมัยปรับปรุงจิตใจกันสมัยให้สนุกสนานในการทำการงานถ้าประโยชน์ของตนมันไม่มีแล้วก็ทำให้ผู้อื่นก็ให้สนุกสนานไปเถอะถือหาตัวอย่างเหมือนพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าเรื่องของท่านไม่มีแล้วก็ทำเรื่องให้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเพราะไม่อยากจะขี้เกียจทำการงาน เห็นว่าการทำการงานนั้นมันสนุกมันมีค่าสมกับที่ร่างกายมันจะเคลื่อนไหวให้เหงื่อออกมันมีค่าคนที่จะใช้ไอ้เรี่ยวแรงร่างกายนี่ทำมันอบายมุข6ประการมันเป็นอย่างนี้เราจะต้องเว้น เว้นอบายมุขหกประการก็คือเว้นพื้นฐานทั่วไปได้ทีนี้มันก็จะเว้นในศีลห้าหรือเวรห้านี่อะไรได้ง่ายเว้นปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารุสาวาทดื่มน้ำเมาได้ง่ายไอ้ดื่มน้ำเมานี่ก็มีอยู่ในอบายมุขแล้วมันยังเหลืออยู่สี่อย่างก็เว้นได้ง่ายถ้าเว้นอบายมุขมาแล้วไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายเขาไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติเขาไม่ประทุษร้ายของรักของเขาไม่ประทุษร้ายประโยชน์ของเขาโดยวาจาเนี่ยคือศีลธรรมใหม่สมบูรณ์แบบอย่างทิฏฐธรรมที่มนุษย์ธรรมดาสามัญจะต้องมีใครทำได้ก็เรียกเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญสมบูรณ์แบบเอาที่ท่านเนื้อจากนี้แปลกจากนี้พ้นไปจากนี้ก็ต้องเรียกว่าโลกอื่นอีกแล้วใช้คำว่าโลกอื่นแล้วสัมปรายิกัตถะประโยชน์อย่างอื่นอย่างอื่นทีเดียวคือมันจะไกลไปกว่านี้ไม่ได้ต้องการความสุขอย่างโลกโลกนี้ต้องการความสุขชนิดอื่นที่เหนือไปกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้น มันจึงประพฤติธรรมะที่สูงขึ้นไปประเภทศีลสมาธิปัญญาบรรลุมรรคผลนิพพานเรียกว่าโลกุตระสูงไปกว่าโลกธรรมดาเหนือไปกว่าธรรมดาสามัญมนุษย์ที่ต้องมีกันอยู่นี่ก็ต้องทำให้ได้เพราะว่ามนุษย์ทำได้เพราะว่ามีไว้สำหรับมนุษย์ไม่ได้มีไว้สำหรับสุนัขและแมวหรือไม่ได้มีไว้สำหรับใครที่ไหนมีไว้สำหรับมนุษย์จะต้องทำให้ได้ เมื่อเราทำได้อย่างที่มนุษย์ธรรมดาควรจะต้องทำแล้วแล้วก็ทำสูงขึ้นไปถึงที่มนุษย์ธรรมดาทำไม่ได้คนธรรมดาทำไม่ได้มันก็จะได้เป็นคนที่เลื่อนระดับขึ้นไปเป็นอริยบุคคลหรืออริยมนุษย์นะ สรุปความสั้นๆว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาให้ได้เต็มที่แล้วก็เลื่อนขึ้นไปเป็นอริยมนุษย์ระบบศีลธรรมสมบูรณ์แบบมันเป็นอย่างนี้นี่ถ้าว่ามนุษย์คนไหนมันจัดให้ได้อย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าเขาเป็นอภิชาตบุตรจัดให้ตัวเองก็เป็นอภิชาตบุตรจัดให้ผู้อื่นก็เป็นอภิชาตบุตรจัดให้โลกทั้งโลกมันเป็นอย่างนี้ได้ก็เป็นอภิชาตบุตรเพราะฉะนั้นเราช่วยกันเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเขามีความรู้ความเข้าใจถูกต้องแล้วก็เลื่อนการประพฤติธรรมขึ้นไปถ้ามันมีความก้าวหน้าเราทุกคนก็จะได้ทำหน้าที่ของอภิชาตบุตรคือดีกว่าที่แล้วมาแต่คนหลังจนกว่ามันจะถึงที่สุดมันดีไปอีกไม่ได้เดี๋ยวนี้มันยังมีที่ดีให้ขึ้นไปได้อีกมากมายเพราะมันยังอยู่ในสภาพที่ตกต่ำมากดังชวนกันเป็นอภิชาตบุตรคือทำหน้าที่อันนี้แล้วก็อบรมลูกหลานของเราให้สามารถในการทำหน้าที่อันนี้นี่เรียกว่าเชื่อกันสร้างอภิชาตบุตรสร้างตัวเราเองก่อนเพราะว่าเราก็อาจจะเป็นเยาวชนอยู่เหมือนกันยังไม่เคยมีราคาอะไรนะทำให้ได้เสียก่อนเมื่อเราได้แล้วก็เราทำให้เด็กๆของเราให้เป็นอภิชาตบุตรเราจะได้ช่วยกันสร้างโลกนี้ให้มีความประเสริฐยิ่งๆขึ้นไปคือทำให้มีศีลธรรมชนิดที่แท้จริงมีศีลธรรมสมบูรณ์แบบมีศีลธรรมที่บริสุทธิ์ถูกต้องตามความหมายคำว่าศีลธรรม เป็นหน้าที่ของอภิชาตบุตรทุกคนไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตจงทำตนให้เป็นอภิชาตบุตรคอยนึกถึงพระพุทธภาษิตที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกทีหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบัณฑิตจะต้องการอภิชาตบุตรไม่ต้องการอวชาตบุตรหรืออนุชาตบุตรคือบุตรที่เลวกว่าบรรพบุรุษหรือบุตรที่พอเสมอกันกับบรรพบุรุษต้องการอภิชาตบุตรกับปรุงพันธุ์ทั้งใหม่ขึ้นมาให้มันก้าวหน้าถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเราควรจะสนองพระพุทธประสงค์นะถ้ายังอยากจะเรียกตัวเองหรืออ้างตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทเราควรจะสนองพระพุทธประสงค์คือเป็นบัณฑิตแล้วก็ต้องการอภิชาตบุตรทำตัวเองให้เป็นอภิชาตบุตรอบรมลูกหลานให้เป็นอภิชาตบุตรนี่เรียกว่าสนองพระพุทธประสงค์แล้วก็อย่าลืมที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าเกี่ยวกับลูกของเราถามความจริงใจของตัวเองดูทุกคนว่าเรากำลังรู้สึกว่าลูกของเราดีแล้วจริงๆหรือเอาข้อนี้ก่อนพ่อแม่ทุกคนเนี่ยกำลังรู้สึกว่าลูกของเราดีแล้วจริงๆหรือที่จะถามต่อไปทีว่าเรากำลังรู้สึกว่าลูกของเราดีกว่าเราจริงๆหรือใครมีลูกจะทำได้ง่ายแต่มันรู้จักมีอยู่นี่ลูกของเราดีกว่าเราจริงๆหรือท่านทราบว่าสมมติมันมีเงินเดือนมากมีเกียรติยศมากมีอะไรมากมันก็ยังดีกว่าเราจริงๆหรือดูในง่ายอะไรทุกๆง่ายที่เราจะไม่ยอมรับไม่ว่าพ่อแม่กำลังใช้นาอยู่กลางนาไอ้ลูกมันไปเป็นดาราอยู่ที่กรุงเทพนี่มันก็คงไม่ยอมรับว่าไอ้ลูกนี่มันดีกว่าเรามันยังมีอะไรที่เหลืออยู่สำหรับตะกิดตะขวงใจว่าไอ้ลูกของเรานี่มันก็ยังไม่บริสุทธิ์เอาไว้นั่นเรายังจะบริสุทธิ์ซะกว่าหรือไอ้ที่ดีอย่างที่ลูกของเราดีเราอยากจะเป็นดีอย่างนั้นบ้างหรือแล้วก็คงจะสั่นหัวเมื่อเรามองเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะรู้สึกเองว่าลูกของเรายังไม่เป็นอภิชาตบุตรเราจะต้องช่วยกันสร้างลูกของเราให้เป็นอภิชาตบุตรจนกระทั่งเรายอมรับได้สนิทใจว่าลูกของเรามันดีแล้วจริงๆเรายอมรับสนิทใจว่าลูกของเรามันดีกว่าเราที่เป็นพ่อแม่จริงหรือว่าเราจะพอใจเราจะพอใจถ้าเราได้เป็นอย่างที่ลูกของเราเป็นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพูดกันด้วยเรื่องจริงโดยความรู้สึกจริงๆไม่ใช่พูดตามแบบพูดตามตัวหนังสือแล้วแล้วที่เรามาอยากจะพูดตามแบบของตัวเองทีหนึ่งใครจะว่าบ้าว่าบอก็ตามใจคืออย่างที่พูดมาแล้วบ่อยๆว่าไอ้มนุษย์เนี่ยมันจะเดินไปนิพพานไอ้ชีวิตทุกชีวิตแม้ยังไม่เป็นมนุษย์มันก็ต้องการจะวิวัฒนาการเพื่อมาเป็นของที่สูงกว่าเป็นมนุษย์แล้วไปจบกันที่นิพพานเดินทางไปสู่นิพพานพ่อแม่มันไปไม่ได้ตายเสียไอ้ลูกของมันเดินต่อไป ลูกคนนั้นยังไม่เสียงตายเสียลูกของมันก็เดินต่อไปลูกของมันก็เดินต่อไปจนถึงวันหนึ่งจะมีมนุษย์ที่ไปถึงจุดนั้นที่ถึงนิพพานถ้าใครยอมรับเรื่องนี้ตอนนี้ก็ไปคิดดูต่อไปว่าเดี๋ยวนี้ลูกของเราสามารถจะเดินทางต่อไปจากเราเพื่อไปถึงนิพพานได้หรือไม่ถ้าเรามันไม่ซื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าไม่อยากไปนิพพานก็ตามใจเลิกกันไม่ต้องพูดกันแต่ถ้าเรายังซื่อตรงต่อพระพุทธเจ้ายังมีอุดมคติเพื่อนิพพานอยู่แล้วเราก็ต้องนิดคิดนึกถึงข้อที่ว่าไอ้ลูกหลานของเรามันจะช่วยเดินต่อประจากเราช่วยมนุษย์ถึงนิพพานจนได้ในตอนนี้ก็พยายามเต็มที่แล้วที่จะให้ถึงพระนิพพานแม้ในขณะที่จะดับจิตวาระสุดท้ายก็ยังดีแต่เดี๋ยวนี้ลูกของเราเราไม่อยากให้เขาหนีไปทางอื่นไม่อยากให้เขาถอยหลังไปทางอื่นให้เขาเดินต่อไปและให้เขาทำไปในนามของมนุษย์ทุกคนเอามนุษย์ทุกคนมารวมกันเป็นคนเดียวแล้วมนุษย์นี่ต้องไปถึงนิพพานให้ได้ถ้าคนนี้เดินไม่ถึงคนนั้นก็เดินต่อคนนั้นก็เดินต่อจนในที่สุดกล่าวพูดได้ว่ามนุษย์จะไปถึงนิพพานเราก็มาดูลูกหลานของเราปัจจุบันนี้ว่าลูกของเราจะสามารถเดินทางต่อจากเราไปถึงนิพพานได้หรือไม่พอเรามองดูก็จริงๆแล้วก็จะใจหายว่าก็ได้ลูกของเรามันเริ่มไม่ซื่อแล้วมันจะไม่เดินไปตามทางของนิพพานมันจะหลอกเดินไปในทางตรงกันข้ามนี่คือความหมายชัดเจนที่สุดของคำว่าอาวะชาตบุตรคือบุตรที่เลวกว่าพ่อแม่มันไม่สืบต่อการกระทำของพ่อแม่มันกลับกระทำไปทางตรงกันข้ามหรือเลวกว่าถ้าเป็นอวชาตบุตรบุตรที่เลวกว่าบิดามารดานี่ถ้าว่ามันเป็นบุตรที่ดีกว่านั้นมันคือตรงเขาลงสตินี้มันก็พยายามเดินเท่าที่บิดามารดาพระยายามจะเดินถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าอนุชาตบุตรได้คือบุตรที่ทำกันพอเสมอกันกับบิดามารดาที่มาดูทีหนึ่งบุตรอีกคนหนึ่งอีกพวกหนึ่งเขาทำเก่งกว่าเรามากเก่งกว่าพ่อแม่มากกำลังจะก้าวหน้าพรวดพราดไปยังพระนิพพานทีเดียวอย่างนี้ต่างหากซึ่งจะเรียกว่าอภิชาตบุตรอภิชาติอภิชาตะแปลว่าเกิดมายิ่งกว่าบิดามารดาเมื่อมีอภิชาตบุตรขึ้นมาแล้วผลมันก็น่าชื่นใจอภิชาตบุตรที่แท้จริงย่อมจะต้องทำตรงตามหน้าที่คือชีวิตของเขาก้าวหน้าด้วยไปตามทางของนิพพานก็ช่วยผู้อื่นได้เป็นอย่างนั้นด้วยลูกหลานของเขาก็จะเป็นอย่างนั้นมากขึ้นวงศ์สกุลของเขาก็จะเป็นวงศ์สกุลที่ประกอบไปด้วยธรรมะหรือศีลธรรมยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นเครื่องวัดที่มองเห็นได้ง่ายๆว่าวงศ์ตระกูลของเรามีลูกหลานที่หนักแน่นในศีลธรรมมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าตระกูลนี้ล้วนแต่เป็นอภิชาตบุตร เขากล้า ถ้าเป็นอริยบุคคลพูดอย่างนี้ถ้าจะอวดดีหรือสอนคนให้อวดดีหรือดูหมิ่นพระอริยเจ้าไม่ได้ต้องการอย่างนั้นไม่ได้แนะนำอย่างนั้นต้องการจะบอกว่าผู้ที่เป็นอภิชาตบุตรนี่มันจะกล้าหาญในการที่จะไปเป็นพระอริยเจ้ามันไม่กลัวมันไม่ละอายมันไม่สงสัยมันไม่ลังเลมันบากบั่นเพื่อความเป็นอริยบุคคลนี่ในส่วนตนของเขาส่วนตัวของเขาเองเขาเป็นอย่างนั้นที่ในส่วนสังคมเขาก็ช่วยสังคมให้มันเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างไรเขาก็จะสร้างสังคมอย่างนั้นนี่คือพวกอภิชาตบุตรที่เป็นบุรุษมาเป็นมหาบุรุษที่เกิดมาในโลกนี้เพื่อทำโลกนี้ให้ได้รับประโยชน์เต็มที่ถึงที่สุดจบเรื่องของอภิชาตบุตรโดยข้ามเรื่องทีนี้เราล่ะเป็นอย่างไรเอาละในที่สุดมันก็จบกันด้วยกันทดสอบตัวเองในปัจจุบันนี้ว่าเรากำลังเป็นอย่างไรเราไม่ประสีภาษาต่อเรื่องนี้เสียเลยใช่ไหมหรือว่าเรากำลังสนใจอย่างยิ่งเราต้องการความเป็นอย่างนี้หรือว่าเราต้องการหรือว่าเราต้องการจะเป็นเจ้าเองหรือไม่ต้องการซึ่งความเป็นอภิชาตบุตรถ้าที่สังเกตเห็นแล้วมันเห็นในทางที่ว่าเรายังไม่รู้จักสิ่งนี้ยังไม่ประสีภาษาต่อสิ่งนี้เราไม่ต้องการจะเป็นอภิชาตบุตรไม่ต้องการอภิชาตบุตรด้วยและไม่ต้องการจะเป็นอภิชาตบุตรด้วยตนเองด้วยถ้าเราไม่รู้นี่ว่าอภิชาตบุตรเป็นอย่างไรเราอยากจะสมบูรณ์ไปโดยเรื่องวัตถุปัจจัยเรื่องกินทางเกียรติเราต้องการให้ลูกของเราก็เป็นอย่างนั้นให้หลานของเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะเรามองกระจกนั้นไม่มองให้ไกลไปจากนั้นไม่เป็นมองไม่เห็นมองไม่ได้มันก็เลยติดตันกันอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เรียกว่าทั้งโลกก็แล้วกันทั้งโลกเราไม่ประสีภาษาต่อการก้าวหน้าไปหาสิ่งสูงสุดซึ่งจะเรียกว่าเขาเป็นเจ้าหรือเรียกอะไรก็สุดแท้ตัวเขาเองก็ไม่ต้องการอภิชาตบุตรไม่ต้องการลูกหลานให้เป็นอภิชาตบุตรตัวเขาเองก็ไม่ต้องการเป็นอภิชาตบุตรด้วยตนเองเรื่องมันก็จบตันอย่างที่เป็นอยู่ในโลกนี้ในเวลานี้โลกนี้ก็มีแต่ความยุ่งเหยิงมีความโกลาหลวุ่นวายมีความเราเรียกกันเดี๋ยวนี้ก็เรียกความมีแต่ความยุ่งยากความวุ่นวายเป็นวิกฤตการคือความไม่ปกติมีแต่ความทุกข์ร้อนสรุปความว่าขอให้ทุกท่านได้พิจารณารายละเอียดเหล่านี้ซึ่งอธิบายคำว่าอภิชาตบุตรคือคนที่เกิดมาแล้วได้ทำอะไรมากยิ่งขึ้นไปกว่าที่บิดามารดาได้เคยกระทำไว้ในทางของความสงบสุขพระญาติได้เห็นว่ามันเป็นอุดมคติเพ้อฝันพูดไว้ให้เห่อกันเล่นให้ฝันกันเล่นไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาไหนๆก็ตามก็ต้องการอย่างนี้และความเป็นอย่างนี้ยังไม่พ้นสมัยหลักเกณฑ์อันนี้ยังไม่พ้นสมัยคนยังต้องการความก้าวหน้าในทางที่ถูกต้องอีกมากมายได้เป็นอภิชาตบุตรก็เพื่อเหตุนี่เองแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีปัญหาเพิ่มขึ้นว่ามันโลกสมัยนี้มันเป็นโลกที่เจริญด้วยวัตถุอย่างยิ่งความเป็นอภิชาตบุตรก็ลำบากมากขึ้นกว่าเดิมเราจะต้องปรับปรุงในความเป็นอภิชาตบุตรนี้ให้เข้ากันได้กับความเจริญก้าวหน้าในทางวัตถุไม่ฉะนั้นจะไม่มีใครยอมรับความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุนี่มันถอยหลังไม่ได้แล้วมันมีแต่จะเฟ้อมากไปอีกที่เราก็ไม่เอาส่วนที่เฟ้อนั่นไม่เอาเอาส่วนที่พอดีที่ถูกต้องเท่าที่มันควรจะเป็นนะเพราะว่ามันกลับถอยหลังไปอีกไม่ได้ก็มีอยู่มากเช่นว่าใช้ไฟฟ้าแล้วอย่างนี้จะไปจุดใต้กันอีกแล้วนี่มันคงทำไม่ได้เพราะมันไม่มีใต้จุดเลยพอจะเลิกไฟฟ้าไปจุดใต้มันก็ไม่มีใต้จุดไม่ต้องทำอะไรต่อไปข้างหน้าเพื่อให้เหมาะสมกับที่ว่ามันมีไฟฟ้าใช้แล้วนั่นความเป็นอภิชาตบุตรนั้นต้องเก่งขยายตัวไปถึงส่วนที่มันเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าในทางวัตถุด้วยโดยป้องกันอย่าให้วัตถุนิยมมันเป็นพิษขึ้นมาเป็นอันตรายขึ้นมาแล้วก็ไม่ลุ่มหลงในวัตถุนิยมเหล่านั้นด้วยในที่สุดก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้คือบอกว่ามนุษย์มันได้ไปถึงจุดที่สุดที่มนุษย์ควรจะไปเรียกว่าไม่เสียทีที่มีมนุษย์ขึ้นมาในสากลโลกนี้เอาละเป็นนั้นว่าในวันนี้เราพูดถึงยุวชนอภิชาตบุตรเราจะช่วยกันสร้างยุวชนชนิดที่เป็นอภิชาตบุตรพ่อแม่จะต้องรู้เรื่องนี้ดีก่อนจึงจะไปสร้างอภิชาตบุตรขึ้นมาได้และปัญหาต่างๆก็จะหมดไปเดี๋ยวนี้ปัญหาหมดไม่ได้เพราะมนุษย์ไม่รู้ว่ามนุษย์นี่จะต้องไปกันทางไหนไปจบกันที่ไหนไปสูงสุดกันที่ไหนท่านก็สอนให้คว้าอยู่ในความไม่รู้ในความมืดในอวิชชาเรียกว่าพายเรืออยู่ในอ่างซึ่งมันมีเพียงเท่านั้นมันก็ไม่พ้นจากทุกข์ได้เราพุทธบริษัทต้องการจะทำหน้าที่สนองพระพุทธประสงค์ในความมุ่งหมายที่จะช่วยโลกทั้งเทวโลกและมนุษย์โลกซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าเป็นวัตถุประสงค์ของพระศาสนาหรือของพระธรรมพระพุทธองค์จึงทรงมอบหมายหน้าที่นี้ไว้แก่สาวกสงฆ์พุทธบริษัทให้ช่วยกันทำแต่ท่านอาตมาถือว่าไม่ใช่เรื่องนอกเรื่องไม่ใช่เรื่องเกินขอบเขตเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องประพฤติจะทำขอให้ทุกคนเอาไปพินิจพิจารณาดูและช่วยกันคนละไม้คนละมือในการกระทำเพื่อศีลธรรมกลับมาเพื่อเกิดอภิชาตบุตรผู้ดำเนิน
ีวิตด้วยศีลธรรมขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอโอกาสพระคุณเจ้าได้สวดบทส่งเสริมกำลังจิตในการประพฤติธรรม